ริญธรรมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมพบกับรายการสงครามสังคมธรรมะการเมืองอีกครั้งหนึ่งนะวันนี้วันจันทร์ที่30สิงหาคม2553แรม5ค่ำเดือน9นะเกือบจะสิ้นเดือนสิงหาคมไปแล้ววันเวลาก็ผ่านไปผ่านไปนะคนผู้ที่รู้จักวันเวลาว่าวันเวลานี่เป็นของมีค่าแต่ละวันแต่ละเวลาเราพยายามที่จะมีสติรู้ตัวแล้วก็พยายามสำนึกระลึกตรวจสอบทุกกรรมกิริยาของเราแล้วก็ทำกรรมให้ดีกรรมใดที่ไม่ดีกรรมคือการกระทำกายกรรมก็ดีวจีกรรมก็ดีมโนกรรมก็ดีคือกรรมทั้งสิ้นกรรมนี่แหละเป็นทรัพย์กรรมนี่แหละเป็นสิ่งที่เราจะได้อาศัยยิ่งกว่าทองยิ่งกว่าเงินยิ่งกว่าเพชรยิ่งกว่าพลอยยิ่งกว่าอะไรๆทั้งหมดแล้วอาศัยกันนานด้วยกรรมจะให้เราอาศัยไปจนกระทั่งตราบเท่าที่จะยังไม่ปรินิพพานปรินิพพานแล้วจึงจะหมดกรรมถ้ายังไม่ปรินิพพานแล้วไม่มีทางหมดกรรมไม่มีการหมดกรรมเพราะฉะนั้นความเป็นกรรมจึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดสำหรับความเป็นมนุษย์นี่เป็นเรื่องสำคัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในศาสนาพุทธแต่ก็ไม่ค่อยเข้าใจแล้วก็ไม่ค่อยเชื่อไม่ค่อยจะบอกจะสอนกันเท่าไหร่เพราะฉะนั้นคนที่ไม่ใส่ใจในเรื่องของการตรวจสอบกรรมกิริยาของตัวเองเราจะทำกายกรรมอย่างไรที่เรียกว่าเป็นบุญหรือเป็นสิ่งที่ดีกายกรรมอย่างไรเรียกว่าเป็นสิ่งที่บาปหรือไม่ดีเมื่อเราทำปุ๊บเป็นทรัพย์ของเราปั๊บบรรจุลงไปในอัตภาพของเราเลยเป็นของของตนเลยว่ากรรมสกะกรรมสกะสุกตะทุกตานังกรรมานังพลังวิปากโกสุกตะทุกตานังแปลว่าดีหรือชั่วกรรมานังแปลว่าการกระทำกรรมนี่แหละกรรมานังก็คือกรรมการกระทำกระทำดีหรือทำชั่วเป็นผลเป็นวิบากของเราทั้งสิ้นเป็นเรื่องสำคัญที่สุดที่เราจะต้องทำความเข้าใจเป็นทิฏฐิข้อที่4ของทิฏฐิ10ซึ่งผู้เป็นชาวพุทธแล้วจะต้องรู้จักมีความรู้ความเข้าใจหรือมีความเห็นทิฏฐิเนี่ยมีความรู้ความเห็นความเข้าใจในเรื่องของการทำดีทำชั่วเป็นผลเป็นวิบากของเรานะกรรมสกะเป็นของของเราไปตราบนานเท่านานจนกระทั่งปรินิพพานยังไม่ปรินิพพานเราก็ต้องอาศัยเป็นกรรมปฏิสรโนจะต้องอาศัยกรรมนี่แหละในชีวิตอาศัยอยู่กับตัวเราไปจนกระทั่งปรินิพพานจะเกิดจะตายอีกกี่ชาติร้อยชาติพันชาติหมื่นชาติแสนชาติล้านล้านล้านล้านชาติกรรมที่เราสะสมไปที่เราทำลงไปทุกกรรมจะไปบวกลบคูณหารออกฤทธิ์ให้แก่เราพาทุกข์พาสุขพารวยพาจนพาดีพาชั่วพาขึ้นสวรรค์ลงนรกพาไปยังไงก็แล้วแต่กรรมเป็นตัวกำหนดกรรมโยนิกรรมเป็นตัวกำหนดพาเราเกิดเราเป็นทั้งสิ้นกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสรโนกรรมจึงเป็นหลักสำคัญที่สุดกรรมเป็นเผ่าเป็นพันเป็นเชื้อเป็นแถวของเราทั้งสิ้นพ่อแม่เราแต่ละชาติเนี่ยที่มีร่างกายตัวตนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยก็ให้เราเกิดได้นะเป็นเผ่าพันทางรูป รูปธรรมไม่ใช่เป็นกรรมพันธ์เป็นสรีระพันธ์เป็นพันธ์ทางสรีระพ่อแม่เนี่ยเป็นเผ่าเป็นพันธ์เพราะงั้นรูปร่างกายของเราจะได้ส่วนของพ่อแม่มาแต่กรรมพันธ์ไม่ใช่ของพ่อแม่กรรมพันธ์เป็นของเราเราทำตั้งแต่ปางไหนก็เป็นของเราไม่เกี่ยวพ่อแม่แบ่งกันไม่ได้เลยแบ่งมาจากพ่อแบ่งมาจากแม่ไม่ได้เลยกรรมพันธ์ภาษากรรมพันธ์ที่มาใช้อยู่ในไทยเรานี่มาใช้กรรมพันธ์แล้วก็ไปเรียกทางสรีระเรียกว่ายีนมาจากยีนจีเนติกเนี่ยมันไม่ใช่มันสรีระพันธ์นะพันของกรรมเนี่ยของใครก็ของใครพ่อแม่ไม่เกี่ยวพ่อแม่ชาตินึงก็ได้สรีระพันธ์มาชาตินึงแต่พันธ์ของเรานี่เป็นของเราชาตินี้ไปชาติหน้าชาติโน้นชาตินี้มาชาตินี้เราสะสมพันธ์ต่อไปอีกปรับปรุงพันธ์ต่อไปอีกแต่ละชาติเนี่ยเป็นชาติพอพันธ์จะเป็นพันธ์สัตว์นรกเป็นพันธ์เทวดาเป็นพันธ์ของพระพรหมหรือเป็นพันธ์ของจะเจริญอย่างไรก็แล้วแต่จะต้องเรียนรู้สัตว์โอปปาติกาซึ่งเป็นทิฏฐิข้อที่9นะที่พุทธเจ้าท่านตรัสไว้ในทิฏฐิ10จะต้องทำความเห็นให้แจ้งในทิฏฐิทั้ง10ข้อนี้ก่อนในการปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าเลยว่าทิฏฐิ10ซึ่งเป็นข้อแรกของมรรคองค์8ต้องสัมมาทิฏฐิถ้าเข้าใจนี้ไม่ได้ตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ10เนี่ยเข้าใจไม่ดีปฏิบัติยังไงก็ไม่เข้าเป็นสัมมาทิฏฐิมันเป็นมิจฉาต้องเข้าใจให้ดีเข้าใจถูกต้องแล้วอ๋อเป็นอย่างนี้เองแล้วเราต้องใจจะปฏิบัติแล้วได้มรรคได้ผลได้บรรลุไปสู่จุดหมายปลายทางคือเป็นอริยบุคคลที่แท้ถ้าไม่สัมมาทิฏฐิก็ได้มรรคได้ผลแต่ว่ามรรคผลไปทางที่เป็นมิจฉามรรคมิจฉาผลได้นะได้อย่างลัทธิอื่นบ้างอาจจะเป็นกุศลบ้างแต่ไม่จะเป็นโลกุตระนะไม่สามารถที่จะเข้าสู่อริยธรรมหรืออริยผลได้นะอันนี้สำคัญนะถ้ายิ่งเข้าใจธรรมะพุทธเจ้าแล้วสอนกุศลอกุศลแม้จะเป็นโลกียะก็จะรู้จะเข้าใจจะสามารถทำทั้งโลกียะเป็นกุศลทำทั้งโลกุตระเป็นกุศลไปได้พร้อมกันเลยนะวันนี้อาตมาก็คงเหมือนเดิมนะจะบรรยายไปซะก่อนแล้วก็จะตอบประเด็นตอนภาคหลังผู้ชมทั้งบ้านก็ส่งประเด็นมาได้นะทางโทรศัพท์2เบอร์ด้วยกันตามเคยแต่ที่นี่ไม่มีแฟคไม่มีแฟกมีแต่โทรศัพท์เบอร์ก็เบอร์เก่า0850209616กับเบอร์0850209620 สองเบอร์ด้วยกันนะก็โทรเข้ามาวันนี้อาตมาจะบรรยายโดยอาตมาได้รับ SMS นี่แหละจะเอาประเด็น SMSคือคุณ1695เนี่ยที่อาตมาได้นำSMS ของคุณ1695เนี่ยไปบรรยายเป็นประเด็นในการเป็นปุจฉาที่วิสัชนากันไปแล้วในวันอาทิตย์ก่อนโน้นที่ผ่านมาไม่ใช่วันอาทิตย์ที่เพิ่งผ่านมาเมื่อวานนี้นะใช่ป่ะอาทิตย์ก่อนโน้นอาทิตย์ที่แล้วนี่เอ๊ะใช่ฮะอาทิตย์ที่ผ่านมาแต่อาตมาลงวันลงคืนแค่นี้ก็ลงฮะอะไรนะเอาอันนี้มาเป็นประเด็นของคุณ1695เนี่ยเป็นประเด็นอธิบายบรรยายให้เห็นในความเข้าใจของคนเนี่ยโดยเฉพาะพุทธศาสนาซึ่งอาตมาเห็นว่าคุณ1695เนี่ยก็ใส่ใจในเรื่องของธรรมะแล้วก็พยายามลงทุนนะ SMS มายาวๆมากๆก็ไม่เสียหลายนะอาตมายินดีต้อนรับนะคือมีประเด็นที่มองในแง่นั้นเชิงนี้ซึ่งก็อาตมาว่าเชิงที่มองอย่างคุณ1695นี่เยอะในประเทศไทยนักศึกษาธรรมะด้วยผู้ที่เข้าใจธรรมะด้วยจะเข้าใจอย่างนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่เดี๋ยวฟังไปเรื่อยๆจะเข้าใจว่ามันคืออะไรอาตมาเห็นว่าน่าจะเอามาทำความเข้าใจเพื่ออธิบายเปรียบเทียบอะไรๆให้ฟังได้ดีมากเลยนะเพราะความเข้าใจอย่างคุณ1695นี่เยอะในประเทศไทยที่เป็นพุทธศาสนิกชนแล้วก็นึกว่าถูกต้องอาตมาขออภัยนะที่บอกว่าอาตมาต้องบอกว่าของคุณมีส่วนที่ถูกแต่มีส่วนที่ผิดที่อาตมาเห็นต่างกันเรียกว่าผิดเห็นต่างกันนี่เรียกว่าผิดคุณเห็นว่าถูกอาตมาเห็นอย่างนี้อันใดที่ขัดแย้งกันอันนั้นแหละคุณอาตมาเห็นว่าของคุณผิดอาตมาเห็นว่าของอาตมาถูกมันเป็นเช่นนั้นนะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งหาว่าอาตมานี่ข่มคุณหรือว่าดูถูกคุณนะอาตมาเห็นเช่นนี้อย่างที่อาตมาเห็นและอาตมาก็ได้ปฏิบัติตามที่อาตมาเห็นเป็นทิฏฐิเห็นแล้วก็มาปฏิบัติจนเป็นปัญญาจนเป็นญาณจนเป็นสิ่งที่บรรลุมีญาณบรรลุแล้วก็เห็นของจริงความจริงอันนั้นขออภัยที่อาตมาพูดนี้ไม่ใช่อวดอุตริมธรรมตามที่คุณพยายามจะหาว่าอวดอุตริมธรรมบอกไม่ได้ในเอสเอ็มคุณมีเดี๋ยวอาตมาจะตอบนะวันนี้ก็เลยจะขอเอาประเด็นของคุณ1695เนี่ยมาเป็นประเด็นในการบรรยายธรรมะวันนี้นะเริ่มต้นอันแรกเลยไปสำหรับวันที่คุณส่งมาตั้งแต่วันที่29ใช่ดิเมื่อวานนี้29นะคุณบอกว่าพูดการเมืองแต่แฝงไว้ด้วยธรรมะถือว่าโสรุตอันนี้คุณอันก่อนคราวก่อนนี่อ่านไปทีนึงแล้ว เพราะไปถึงอาตมาจะมันยังไม่ค่อยหายดีนะไปใต้มันชื้นมากอย่างที่อาตมาเทศที่ใต้จะเห็นได้ว่าไอไปเทศไปนะมันผิดอากาศมันเป็นอะไรก็นะก็เลยยังไม่หายดีพูดการเมืองแต่แฝงไว้ในธรรมะถือว่าดี so good แต่ถ้าพูดธรรมะแต่แฝงการเมืองจะถือว่า so bad นะว่างั้นเลยนะคุณ1695ว่าก็จริงนะจริงแต่ว่าต้องชัดเจนนะในนัยยะสำคัญของคำว่าการเมืองคำว่าการเมืองนี่ต้องมีความชัดเจนมีในระยะสำคัญคำว่าการเมืองการเมืองในภาษาคนซึ่งคุณก็เอาคำว่าคนนี่นะมาแย้งแบ่งถือว่าโอ้พูดภาษาคนแล้วพูดภาษาอะไรอย่างนี้เป็นต้นซึ่งอันนี้มีในระยะสำคัญของคำว่าภาษาคนอันนี้ท่านพุทธทาสเป็นคนพูดมาก่อนใช้ภาษานี้ว่าแบ่งเป็นภาษาคนกับภาษาธรรมภาษาธรรมะนั่นก็ใช้กันเพราะฉะนั้นในวงการธรรมะผู้ที่พอเคยชินต่อภาษาสำนวนนี้กันก็ไม่ได้ติดใจอะไรแต่คุณก็เอาคำว่าภาษาคนนั้นมาใช้ทวงอาตมาว่าพูดภาษาคนไม่รู้เรื่องแล้วพูดภาษาอะไรคุณก็พูดไปอย่างนั้นมันก็จริงของคุณเหมือนกันถ้าจะตีความอย่างนั้นก็ไม่ผิดก็ภาษาคนนั่นแหละแต่ที่นี่ในนัยยะสำคัญก็ภาษาคนนี่ก็หมายความว่าภาษาของทั่วไปนะภาษาของที่รู้กันไปธรรมดาไม่ได้ลึกซึ้งนักส่วนคำว่าภาษาธรรมะนั้นมันเป็นภาษาที่เกิดจากความรู้ในระดับปัญญาที่ลึกหน่อยหรือลึกไปจนกระทั่งถึงธรรมจักขุเป็นภาษาธรรมะไปทีเดียวนะก็ต้องเข้าใจอย่างนั้นทีนี้คำว่าการเมืองเนี่ยขออธิบายก่อนคำว่าการเมืองคืออะไรอาตมาก็อธิบายให้พยายามนิยามให้ฟังแล้วนะคุณบอกว่าการเมืองพูดการเมืองแต่แฝงไปด้วยธรรมะถือว่าดีพูดการเมืองแล้วก็แฝงไปด้วยธรรมะดีแต่ถ้าพูดธรรมะพูดแต่ถ้าพูดธรรมะแต่แฝงการเมืองถือว่าไม่ดีโซแบดคุณว่างั้นนะ ไม่ดีคำว่าการเมืองถ้าคุณเข้าใจคำว่าการเมืองแล้วแม้พูดธรรมะแฝงไว้ด้วยการเมืองการเมืองไม่ใช่สิ่งเลวร้ายพูดธรรมะแฝงไว้ด้วยการเมืองยิ่งดีถ้าคุณเข้าใจว่าการเมืองนั่นคือสิ่งที่ดีแต่คุณเข้าใจคำว่าการเมืองอาตมาก็เข้าใจทั่วไปภาษาคนเนี่ยการเมืองทุกวันนี้มันเพี้ยนมันเป็นงานการเมืองนี่คืองานชนิดหนึ่งงานของบ้านของเมืองเนี่ยผู้ไปทำงานการเมืองนี้ทำให้การเมืองนั้นเลวการเมืองโซแบดอย่างที่คุณว่านี่เพราะฉะนั้นการเมืองเลยชื่อว่าเลวเพราะงั้นถ้าเผื่อว่าพูดธรรมะแล้วแฝงไว้ในการเมืองการเมืองหมายความว่าเลวเพราะฉะนั้นเมื่อธรรมะแฝงไว้ในเลวก็ถือว่าเลวโซแบดถูกคุณพูดอย่างนี้ถูกโดยเอาคำว่าการเมืองที่เป็นภาษาคนทั่วไปเข้าใจแต่ในภาษาธรรมะนั้นคำว่าการเมืองคืองานที่ทำกับบ้านกับเมืองคนที่ทำงานการเมืองทำงานกับบ้านกับเมืองต้องทำงานการเมืองที่ดีเพราะคำว่าการเมืองเลวไม่ดีคำว่าการเมืองเลวไม่ใช่การเมืองแท้เป็นการเมืองเทียมเป็นการเมืองประยุกต์เป็นการเมืองเอาสิ่งที่เลวๆชั่วๆที่ไม่ตรงกับความเป็นการเมืองที่จริงไปใส่กับการเมืองการเมืองก็จึงเสียหายตกต่ำจนทำให้คนเข้าใจคำว่าการเมืองเป็นคำเสียเป็นภาษาที่เสียและเป็นงานที่เสียพูดไปแล้วก็คือเป็นงานที่เสียเป็นงานที่ไม่มีธรรมะง่ายๆสั้นๆก็คืองานไม่มีธรรมะการเมืองคือธรรมะธรรมะคือการเมืองการเมืองต้องมีธรรมะธรรมะคือการเมืองพระพุทธเจ้าเป็นนักการเมืองชั้นยอดเพราะทำงานกับบ้านกับเมืองทำงานกับประชาชนโดยไม่ได้บ้านเมืองแคบๆด้วยเพื่อมวลมนุษยชาติด้วยพระโอชนะหิตายะพระโอชนะสุขายะโลกานุกรรมปายะปานฉะนั้นทีเดียวพระพุทธเจ้าเนี่ยทำงานเพื่อประชาชนไม่มีอามิตรไม่เพื่อตัวเองเลยเป็นงานช่วยมวลมนุษยชาติเพื่อบ้านเพื่อเมืองเพื่อประชาชนเพื่อโลกโลกานุกรรมปาอุ้มชูโลกทีเดียวนะเพราะฉะนั้นคุณต้องศึกษาดีๆนะพยายามเข้าใจให้พยายามให้ตรงตามที่อาตมาหมายหน่อยแล้วคุณก็จะไม่มีปัญหาไม่มีอะไรแย้งอาตมามากเกินไปจริงๆนะถ้าเผื่อว่าคุณตั้งใจจะแย้งเล่นแย้งได้แย้งอย่างที่ว่านี่ก็แย้งได้เสมอวนไปอาตมารู้ว่าจะเคยตอบคุณบ้างแล้วเรื่องนี้นะเรื่องการเมืองเอาละไม่เป็นไรครับพูดอีกนะนี่คือประเด็นหนึ่งเพราะอาตมาจะไม่ขยายการเมืองตรงนี้จะขอผ่านไปก่อนตรงนี้การเมืองนะถ้าเผื่อมันมีส่วนที่จะต้องพูดถึงการเมืองอีกทีนึงก็ค่อยพูดค่อยว่าเพราะว่าเรื่องการเมืองหรือธรรมะอันเดียวกันแหละนะเดี๋ยวก็จะค่อยพูดคำว่าการเมืองคำว่าภาษาคำว่าการเมืองนี่เข้ามาเกี่ยวข้องอาตมาทำงานอยู่ทุกวันนี้อาตมาก็ทำงานกับบ้านกับเมืองกับการเมืองแต่อาตมาไม่เข้าไปสมัครเป็นนักการเมืองในระบบแต่อาตมาเป็นนักการเมืองภาคประชาชนอาตมาเนี่ยเป็นนักการเมืองภาคประชาชนที่จะทำให้ประชาชนได้รู้จักธรรมะนะไม่กำหนดว่าเป็นใครทั้งสิ้นแม้แต่คุณเองนะคุณเองก็อาตมาก็ทำงานการเมืองกับคุณนะตอนนี้นะเพราะฉะนั้นคำว่าการเมืองถ้าเข้าใจผิดไปจากความเป็นจริงแล้วแล้วก็พยายามที่จะทำเพื่อตัวเองทำงานการเมืองเพื่อตัวเองนี่ผิดแล้วตั้งแต่ต้นงานการเมืองคืองานเสียสละเพื่อบ้านเพื่อเมืองนะงานเพื่อประชาชนเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนนะสุขจนกระทั่งถึงขั้นสุขขั้นปรมังสุขขังเลยนิพพานเลยยิ่งดีนะเพื่อบ้านเพื่อเมืองให้เป็นอย่างนั้นเป็นสังคมเป็นประชาชนแต่ละคนให้บรรลุนิพพานให้สังคมแต่สังคมเป็นสังคมอาริยะนะเป็นสังคมอาริยะเอาอย่างก็ประเด็นที่คุณพูดมาอันที่สองคุณบอกว่าถ้าอนุญาตให้ภิกษุบอกธรรมะอันยิ่งที่ตนบรรลุได้นะอนุญาตให้ภิกษุบอกธรรมะอันยิ่ง ที่ตนบรรลุได้ประเทศไทยจะเต็มไปด้วยอรหันต์แทบทั้งทุกวัดเหมือนกันเลยนะประเทศไทยจะเต็มไปด้วยอรหันต์แทบทุกวัดแต่จะไม่รู้ว่าเป็นอรหันต์จริงหรืออรหันต์ปลอมกันแน่นี่แหละคือสาเหตุที่เขาไม่ได้ให้บอกจริงไหมคะไอ้คำว่าสาเหตุที่เขาไม่ให้บอกนี่ก็มีส่วนถูกต้องมีส่วนหนึ่งจริงๆโดยธรรมวินัยนั้นไม่ใช่โดยธรรมวินัยนั้นบอกได้บอกได้เลยขอยืนยันว่าบอกได้และก็ต้องควรบอกด้วยเพราะท่านผู้รู้ท่านจะบอกถ้าไม่บอกนี่สิมีแต่อรหันต์ปลอมกันทุกวันเนี้ยเพราะไม่บอกแต่เดาทุกวันนี้อรหันต์เดานะพระอริยะเดาพระอรหันต์เข้าใจกันว่าองค์นั้นองค์นี้เป็นอรหันต์เนี่ยเดาเอาทั้งนั้นเลยนี่น้อยนักที่จะบอกเพราะไปได้ยินกันมาว่าไม่ให้บอกบอกคนที่บอกว่าอรหันต์นั่นแหละคนนั้นไม่ใช่อรหันต์ไอ้โน่นเลยพูดกันถึงขนาดนั้นคนที่บอกว่าตัวเองเป็นอริยะคนนั้นแหละไม่ใช่อริยะพูดกันถึงขนาดนั้นซึ่งผิดค้านแย้งกับธรรมวินัยพระเจ้าตูธรรมวินัยมีนัยยะสำคัญหลายชั้นที่จะบอกหรือไม่บอกนั้นถ้าผู้ใดไม่มีคุณธรรมเป็นอริยะของตนเองอย่าบอกว่าตนเองมีถ้าบอกว่าตนเองมีแต่ตนเองไม่มีปาราชิกถือว่าโกหกอย่างใหญ่ปราชิกแต่ถ้าตนเองมีบอกได้แต่ต้องรู้จักประมาณบางท่านก็แปลอนุสัมปันว่าประมาณว่าผู้ที่ไม่ได้บวชเป็นพระเนี่ยอนุสัมปันในวินัยบอกว่าบอกได้กับอุปสัมปันคือบวชเป็นพระเท่านั้นผู้ไม่บวชเป็นพระบอกไม่ได้ก็จะถือเอาแค่นี้ก็ไม่ผิดเพราะว่าทุกวันนี้มันก็แค่เป็นพระแค่รูปแบบก็รูปแบบเพราะฉะนั้นเอาแค่นี้ก่อนก็ได้แต่เมื่อผู้ที่มีปัญญาหรือว่ามีภูมิสูงขึ้นไปกว่านั้นรู้จักอริยะไม่ได้หมายเอาแค่แตงอุปสัมบันคือผู้บรรลุโสดาบันขึ้นไปสกิทาคามีอนาคามีอรหันต์อนุปสัมบันคือผู้ยังไม่บรรลุผู้ยังไม่มีภูมิพอที่จะพูดกันได้ผู้ที่ไม่มีภูมิพอที่จะบอกได้ว่าภูมิอริยะเราเป็นอริยะบอกตัวบอกตนก็ตามบอกภูมิธรรมก็ตามประกาศภูมิธรรมว่าเราได้เรามีเราเป็นก็ให้ระมัดระวังอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะว่ามันจะผิดพลาดได้เพราะงั้นถ้าเผื่อว่าผู้ที่ไม่มีในตนขอไปผู้ที่ไม่มีบอกไปแล้วผู้ไม่มีในตนบอกว่าตนเป็นตนมีไม่ได้เลยปาราชิกแต่ผู้ที่มีในตนถ้าบอกผิดวินัยไม่ได้พูดไม่ได้บอกกับอุปสัมบันแต่ไปบอกกับอนุสัมบันก็ปาจิตตีก็ปรงอาบัติเสียเท่านั้นเองปรงอาบัติก็คือขอสารภาพต่อสงฆ์ว่าเราได้ผิดไปจะรับสังวรระวังก็เท่านั้นนะแต่ถ้าผู้ที่บรรลุจริงรู้จักการบอกโดยควรกับผู้ที่ควรบอกกลุ่มที่ควรบอกกาละที่ควรบอกบอกได้และควรบอกถ้าไม่บอกมันก็เดาและผู้ที่รู้จริงท่านก็บอกในกาละควรบอกผู้ที่ควรบอกส่วนที่ควรบอกบอกไม่บอกของจริงมันเดาทั้งนั้นแหละทุกวันนี้ถึงเป็นสิ่งที่ปลอมแปลงอำพรางกันไปหมดในหลักฐานที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้มีทั้งตัวอย่างบุคคลมีทั้งคำสอนทุกอย่างนะในอภินาหะปัจเวกขณะข้อที่10ก็บอกไว้ชัดว่าบอกได้ถ้ามีผู้ที่ได้บรรลุแล้วได้บรรลุหรือเปล่าท่านบอกไว้งั้นด้วยนะญาณทัศนวิเศษก็คืออุตริมนุสธรรมนั่นแหละอันสามารถกำจัดกิเลสได้นะเป็นอริยะคืออุตริมนุสธรรมเนี่ย อันเราได้บรรลุแล้วมีอยู่หรือที่จะเป็นเหตุให้เราผู้อันเพื่อนพรหมจรรย์ถามนะถ้าไม่ได้บอกว่าอนุสัมปันในจำไปท่านบอก เพื่อนพรหมจรรย์พรหมจรรย์ก็ตีความกันว่าเป็นอุปสมบันหรืออนุสมบันที่จริงใครก็ได้ไม่ได้บอกว่าเป็นอุปสมบันหรืออนุสมบันเพื่อนพรหมจรรย์ถามแล้วจักไม่เป็นผู้เก้อเขินในเวลาภายหลังนะจะไม่เก้อเขาจะไม่เขาถามแล้วจะได้บอกได้จะไม่เก้อไม่เขินจะไม่สะทกสะท้านว่าเออเราปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยบรรลุผลอะไรบ้างไหมถ้าเขาถามแล้วก็บอกได้นะหรือในตัวอย่างมีเยอะที่ท่านบอกกันโดยเฉพาะถ้าเป็นอรหันต์ยิ่งเป็นอรหันต์รู้จบแล้วเนี่ยมีสติวินัยบอกไว้เลยว่าพระอรหันต์จะบอกอะไรยังไงก็ไม่ผิดสติวินัยพระอรหันต์มีสติวินัยบอกท่านไม่ผิดหรอกยิ่งแค่ปฏิตียิ่งเรื่องจ้อยพระอรหันต์จะบอกว่าตนเองเป็นอรหันต์จะบอกคุณธรรมอะไรแต่ละอย่างที่คุณพูดมาเนี่ยอรหันต์บอกไม่ได้เนี่ยยิ่งเรื่องเล็กมีสติวินัยนี่ยิ่งตัวนี้เราบอกได้เลยแม้จะบอกกับใครก็ได้พระอรหันต์ถือว่าท่านไม่มีเจตนาที่จะอวดตัวอวดตนนั่นแหละเป็นประเด็นหลักแม้แต่ต้นตำรับต้นวินัยต้นบัญญัติก็เกิดจากจิตที่มีสาเถรยจิตไปพูดว่าตนเองบรรลุผิดบรรลุไม่สมควรก็ปาจิตตีทั้งที่ตนเองบรรลุนะไม่สมควรอย่างนี้เป็นต้นเป็นต้นบัญญัตินะพระพุทธเจ้าในยุคพระพุทธเจ้านั้นมีเยอะที่ตัวอย่างในพระไตรปิฎกอาตมาไม่ได้จำไว้ว่ามีใครบ้างแต่ก่อนนี้ก็เคยจำว่าพระองค์นั้นพระองค์นี้ท่านบรรลุแม้บางองค์ท่านบรรลุเนี่ยเราบวช7วันเราก็บรรลุอรหันต์แล้วท่านก็บอกอย่างนี้เป็นต้นหรืออะไรต่างๆตัวแยะนะเอาละเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่มีนัยสำคัญสัจจะกับวินัยนี่จะต้องชัดเจนจะต้องเข้าใจสัจจะแล้วเข้าใจวินัยสมมติสัจจะปรมัตถสัจจะกับวินัยหรือหลักเกณฑ์ที่จะพึงปฏิบัติเพราะเมื่อวินัยมีถ้าผู้ที่มีภูมิปัญญาพอแล้ววินัยก็เป็นสิ่งที่อย่างนี้อย่างที่หลักสำคัญคือในหลักของสติวินัยของพระอรหันต์นี้เป็นต้นนะพระอรหันต์ก็วินัยไม่มีปัญหาอะไรท่านจะปฏิบัติอย่างไรก็ไม่ถือว่าพระอรหันต์นั้นผิดวินัยอย่างนี้เป็นต้นซึ่งเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งซึ่งจะต้องเข้าใจสัจจะและเข้าใจวินัยอย่างดีนะทีนี้ประเด็นต่อมาที่คุณถามว่าที่คุณบอกว่าถ้าทุกคนปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมะนี่ตามพ่อท่านโพธิรักษ์ได้ถ้าทุกคนฟังให้ดีนะตรงนี้ประเด็นนี้อาตมาจะมีอะไรที่จะเสนอให้ดูให้ฟังต้องขออภัยเลยว่าประเด็นนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่อาตมาถือว่าอาตมาเคยพูดมาแล้วเคยบอกมาแล้วและอาตมาจะขยายความยกตัวอย่างให้ดูเลยนะถ้าทุกคนปฏิบัติธรรมตามพ่อท่านโพธิรักษ์ได้โลกนี้จะมีแต่เทวดาจะหาหมาขี้เรือนสักตัวคงยากจริงไหมคะถ้าฟังให้ดีแล้วก็คือดูถูกคำสอนของอาตมาอย่างหนักเลยทุกคนถ้าทุกคนปฏิบัติธรรมะตามพ่อท่านโพธิรักษ์ได้หมายความที่อาตมาสอนไปนี่ใครปฏิบัติได้เนี่ยโลกนี้จะมีแต่เทวดาจะหาหมาขี้เรือนสักตัวคงยากหมายความว่าไม่เชื่อน้ำมนต์นะว่าจะพาบรรลุนะคำสอนของอาตมาเนี่ยถ้าใครปฏิบัติธรรมะตามพ่อตามโพธิรักษ์ได้โลกนี้จะมีแต่เทวดาผู้ปฏิบัติธรรมตามอาตมาแล้วจะเป็นเทวดาทั้งนั้นจะหาหมาขี้เรือนสักตัวคงยากจะไม่มีหมาขี้เรือนเลยหมายความว่าเทียบหมาขี้เรือนกับเทวดาเลยนะเทียบมากี่เรื่องกับเทวดาเลยนะว่างั้นเลยนะเดี๋ยววันนี้จะได้พูดถึงเทวดาให้ฟังดีมากนะเป็นคำติงที่ดีนะก็จะต้องรู้ว่าเทวดาคืออย่างไร
ม้าขี้เรือนคืออย่างไรม้าขี้เรือนอาตมาก็ใช้นะใช้กับพวกเราอาตมาบอกว่าผู้ใดน้อยใจเป็นม้าขี้เรือนนะแต่ก่อนโน้นอาตมาว่าอย่าเลยถ้าเรามีการน้อยใจเสียใจแบบนี้เนี่ยมันไม่ดีอาตมาก็เลยใช้โมหานบอกว่าแล้วสำนึกซะอย่าไปทำใจน้อยใจเสียใจพยายามปรับซะไม่ฉะนั้นคุณเป็นหมาน้อยธรรมดาแต่ก่อนนี้อาตมาใช้คำว่าเป็นหมาน้อยธรรมดานะจิตเราน้อยใจเสียใจอะไรนี่มันไม่ดีมันไม่เกิดประโยชน์อะไรพยายามศึกษาพยายามที่จะทำใจให้แข็งแรงเต็มๆต่อมาพวกเราก็ยังมีอย่างนี้กันอยู่ก็เลยเพิ่มราคาโวหารว่าใครเสียใจใครน้อยใจเป็นหมาขี้เรือนไม่ใช่หมาน้อยธรรมดาด้วยนะซ้ำไปเป็นหมาขี้เรือนอาตมาว่างั้นอันนี้เป็นโวหารสอนพวกเราคือหมายความว่ามันไม่ดีก็เข้าใจเขาว่าหมาขี้เรือนนี่มาเทียบกับหมามันก็ไม่ดีแล้วแล้วยังแถมหมาขี้เรือนอีกต่างหากก็แสดงว่ามันไม่ดีเอาหนักๆก็เป็นข้อเปรียบเทียบอาตมาเข้าใจดีนะและเทวดาที่คุณหมายในขณะนี้อาตมาก็เชื่อว่าหมายถึงดีคำว่าดีคำนี้แหละเทวดามีสองในที่หนึ่งคือเทวดาแบบโลกิยะเทวดาสุขมีสุขโลกิยะที่แสวงสุขกันในโลกิยะกันทั่วไปเทวดาขอยืนยันนะว่าเทวดานั้นคือจิตวิญญาณเอาตรงนี้ก่อนเทวดาคือจิตวิญญาณจิตวิญญาณเท่านั้นที่เป็นเทวดาได้จะเป็นหมาเป็นสัตว์ได้ว่าหมาขี้เรือนก็ตามอันนี้ต้องหมายถึงความหมายของเทวดานั่นหมายถึงจิตวิญญาณเพราะฉะนั้นจะเทียบกับหมาขี้เรือนก็ต้องหมายถึงจิตวิญญาณเป็นหมาขี้เรือนเป็นสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานทางจิตวิญญาณมีเป็นอบายภูมิเดรัจฉานสัตว์นรกสัตว์เปรตสัตว์เดรัจฉานสัตว์อปายทุกขติวินิบาตอย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นอบายภูมิ4เดรัจฉานแน่นอนหมาขี้ไม่ขี้เรื่องก็เป็นเดรัจฉานแล้วเป็นสัตว์แต่สัตว์คำนี้คือสัตว์โอปปาติกะในมิจฉาทิฏฐิไม่สัมมาทิฏฐิด้วยถ้าเข้าใจในทิฏฐิข้อที่9ในทิฏฐิ10ข้อ9นี่ในทิฏฐิ10คือสัตตาโอปปาติกาเพราะฉะนั้นจะต้องเข้าใจคำความหมายคำว่าสัตว์โอปปาติกะนี่หมายถึงอย่างไรหมายความว่าสัตว์ทางโอปปาติกะคือสัตว์ทางจิตวิญญาณเมื่อผู้ศึกษาดีๆมีสมาธิถี่แล้วปฏิบัติก็จะรู้ว่าอ๋อเราเป็นหมาขี้เรือนเป็นอย่างนี้เราเป็นเทวดาเป็นอย่างนี้จะเห็นเทวดามีธรรมจักสูรู้จักความเป็นเทวดารู้จักความเป็นสัตว์เดรัจฉานหมาขี้เรือนคือสัตว์เดรัจฉานจะรู้เลยว่าเราเป็นสัตว์นรกเราเป็นสัตว์อบายเดรัจฉานนี่หมาขี้เรือนนี่สัตว์อบายน่าเราจะเข้าใจเพราะฉะนั้นจะรู้ว่าเราตกต่ำแล้วเราเป็นเดรัจฉานเป็นสัตว์เดรัจฉานเราแก้ไขปรับปรุงพัฒนาจิตวิญญาณให้เจริญเกิดขึ้นเป็นเทวดาให้ได้การเกิดเป็นเทวดานั้นเป็นเทวดาโลกุตระทางจิตวิญญาณเนี่ยลดกิเลสที่ตัวเองตกต่ำเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นสัตว์เทวดาให้ได้เป็นอุบัติเทพนั่นคือเทวดาทางโลกุตระสูงสุดก็เป็นวิสุทธิเทพนะสูงก็เป็นวิสุทธิเทพเป็นเทวดาจิตบริสุทธิ์วิสุทธิพระบริสุทธิ์เป็นเทวดาจิตบริสุทธิ์ถ้าอุปัติเทพก็เจริญขึ้นไปเรื่อยๆจิตเจริญเป็นสูงขึ้นไปเจริญเป็นจิตพัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นเป็นโสดาสกิทาอนาคาอรหันต์หรือสูงขึ้นไปเป็นนั่นแหละจากสัตว์นรกเป็นเทวดาในภูมิอาริยะเป็นโสดาบันเป็นสกิทาไปตามลำดับดังกล่าวแล้วกิเลสลดลงจนกระทั่งได้รอบก็เกิดเรียกว่าอุบัติเทพอุบัติเทพไม่ใช่เทวดาทางเดียวกันกับสมมุติเทพเทวดาโลกีเทวดาทั่วไปเป็นสาธารณรู้กันคืออารมณ์สุขเวทนาเป็นแบบโลกีเรียกว่าเคหสิตเวทนาต้องเรียนเวทนา108นะเพราะฉะนั้นเวท เคหสิตะเวทนามี18เรียกว่ามโนปวิจารณ์18ส่วนเนกขมะสิตะก็มี18เหมือนกันต้องเข้าใจเวทนาในเวทนาพวกนี้พิจารณาสติปัฏฐาน4รู้จักกายในกายเวทนาในเวทนาต้องเห็นอารมณ์เห็นอารมณ์หรือเห็นความรู้สึกที่มันรู้สึกสุขทุกสุขแบบโลกีที่เป็นกันอยู่ทั่วไปเนี่ยภาษาคนบอกว่าสุขภาษาคนที่พูดกันอยู่ทั่วไปเนี่ยสุขภาษาคนทุกคนน่ะเข้าใจเด็กเล็กก็เข้าใจตัวผู้ใหญ่ทุกเรียนธรรมะขนาดไหนก็เข้าใจสุขบำเรอกิเลสให้มันเป็นสุขเรียกว่าสุขเคหสิตะโสมนะเคหสิตะโสมนะเวทนาถ้าทุกข์ก็เป็นเคหสิตะโทมนะเวทนารู้อุเบกขาก็เป็นเคหสิตะอุเบกขาเวทนาดังนี้เป็นต้นมันจะสุขเกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจหกทวารมีเกิดสุขก็ได้เกิดทุกข์ก็ได้หรือเกิดอุเบกขาก็ได้สามอย่างนี้ในหกทวารรวมแล้วก็จะเป็น18เพราะฉะนั้นโลกียสุขโลกียสุขหรือทุกข์หรือเฉยเฉยแบบเคหสิตะผู้ที่เป็นนักปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้ารู้จักความเป็นสุขเป็นทุกข์สมมติเทพเรียกว่าสมมติเทวดาของเทวดาที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้และเอามาสอนเราเนี่ยไม่ใช่เทวดาที่ตายไปแล้วค่อยเป็นไปเกิดแล้วก็ไปเป็นเทวดาในภพโน้นไม่ใช่เท่านั้นเท่านั้นก็จริงตายไปแล้วเนี่ยแล้วก็ไปเกิดก็จริงแต่เทวดาของพระเจ้านั้นอยู่ในจิตวิญญาณจิตวิญญาณเป็นเทวดาเพราะฉะนั้นจิตวิญญาณอยู่ในร่างคนเนี่ยก็เป็นเทวดาในร่างคนคนที่มีจิตวิญญาณเป็นสุขในขณะนี้สุขโลกีเนี่ยสุขเสพเป็นเคหสิตะสมนัตเวทนาเนี่ยเขาก็เป็นเทวดาเพราะฉะนั้นคนที่มีเงินโอ้เป็นสุขได้เงินได้ลาภได้ยศโอ้เป็นสุขได้สรรเสริญเป็นสุขได้เสพกามเป็นกามสุขาริกะเป็นเทวดาเป็นสุขได้บำเรออัตตาตัวเองเป็นสุขเป็นเทวดาแต่เทวดาพวกนี้ไม่เที่ยงชั่วคราวเสร็จแล้วก็เป็นเหตุแห่งทุกข์เพราะบำเรอสุขตัวเองเมื่อไหร่กิเลสเราโตกิเลสเราเพิ่มเรียกว่าปุถุกิเลสเราอ้วนขึ้นโตขึ้นหนาขึ้นบำเรอกิเลสให้กิเลสเป็นสุขบำเรออยู่ตลอดเวลาก็เป็นสุขตลอดเวลาเพราะฉะนั้นผู้ที่มีเงินมีทองมีทรัพย์สินคามีอะไรอำนวยความต้องการตามทางตาหูจมูกลิ้นกายใจของตนแล้วก็ได้มาบำเรอตนเองสมโลภสมโกรธสมโทสะสมหลงเสพสมอารมณ์กิเลสโลภโกรธหลงกิเลสโตทั้งนั้นบำเรอกิเลสตัวเองทั้งนั้นจึงเรียกว่าปุถุชนตกต่ำเป็นอบายทั้งนั้นในร่างคนเป็นนี่แหละจิตวิญญาณอยู่ในร่างเราก็เป็นเทวดาในร่างคนเพราะว่าจิตวิญญาณนั้นเป็นสัตว์โอปปาติกะที่เป็นเทวดาก็ได้เป็นสัตว์นรกก็ได้แต่ทุกข์ก็เป็นสัตว์นรกในร่างเราเนี่ยเป็นสัตว์นรกเป็นเทวดาเพราะฉะนั้นคนในปกติเนี่ยก็เวลาเรียกว่าผีเข้าไงผีนรกผีเปรตผีเดรัจฉานผีอบายะสัปปายะทุกขติวินิบาตนั่นแหละมันเข้าเมื่อไหร่ก็เป็นสัตว์นรกเหมือนนั้นทุจริตก็เป็นสัตว์นรกอกุศลเป็นสัตว์นรกอกุศลจิตคือกิเลสจิตที่เป็นกิเลสนั่นแหละคือสัตว์นรกจิตที่เป็นมีกิเลสนั่นแหละคือสัตว์นรกเพราะฉะนั้นล้างกิเลสตามลำดับเป็นโสดาบันก็เป็นเทวดาขึ้นไปเรื่อยๆเป็นสกิทาก็เป็นเทวดาก็ล้างกิเลสที่มีอีกโสดาสกิทาคามีก็จะมีสัตว์นรกสำหรับสกิทาคามีคือตัวที่เป็นตัวอกุศลจิตสำหรับสกิทาเป็นกิเลสสำหรับสกิทาเป็นอนาคาเข้าอนาคามีมรรคก็ต้องละกิเลสของอนาคามีก็เป็นกิเลสของอนาคามีก็เป็นนรกก็ได้ของอนาคามีอย่างนี้เป็นต้นเข้าใจเป็นลำดับแล้วก็จะไม่สับสนนะนั่นคือความเป็นเทวดาทีนี้เมื่อเข้าใจแล้วว่าเทวดานั่นก็คือคนที่มีจิตวิญญาณจิตวิญญาณอยู่ที่ไหนก็เทวดาถ้าเราเป็นจิตเราเป็นเทวดาเราก็เป็นที่นั่นเป็นเทวดาโลกียะเป็นสมมุติเทพก็เป็นอยู่ที่นั่นแหละ พราะฉะนั้นในคนที่ในโลกเนี่ยก็เป็นเทวดาเป็นสัตว์นรกอยู่เต็มไปหมดเป็นเทวดาเป็นสัตว์นรกเต็มไปหมดแต่เป็นเทวดาหรือสัตว์นรกแบบโลกียะเนี่ยคนเป็นทุกข์เดือดร้อนอยู่นี่ก็เหมือนไม่ใช่เหมือนตัวจริงเพราะจิตวิญญาณเป็นตัวตกนรกของใครตกของใครทุกข์ก็ตกต่อให้เป็นเศรษฐีหมดทุกข์มาเมื่อไหร่กิเลสขึ้นโกรธสั่งฆ่าคนหรือคนที่ร่ำที่รวยโกงเขาทุจริตอกุศลทำร้ายทำลายอะไรไปก็แล้วแต่ก็ไปสันนรกตลอดเวลานั่นเหมือนนั้นเหมือนนั้นเหมือนนั้นแก่แค้นทำอะไรเบียดเบียนผู้อื่นอะไรต่างๆนานาเป็นทั้งนั้นนะเพราะฉะนั้นในสังคมที่มีคนที่มีกิเลสมากๆก็จะเป็นเมืองที่ไม่ใช่เมืองเทวดาเป็นเมืองสัตว์นรกซะส่วนใหญ่เทวดาแม้แต่เทวดาแค่เทวดาโลกีนะแค่เทวดาโลกีนะก็จะไม่เป็นมันจะเดือดร้อนกันลำบากลำบนเหมือนอย่างสังคมทุกวันนี้เดือดร้อนกันไปหมดวุ่นวายแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันวุ่นยุ่งเพราะฉะนั้นมันเหมือนเมืองนรกทุกวันนี้ยิ่งโอ้โหเหตุการณ์บ้านเมืองตั้งแต่เหตุการณ์ทางการเมืองทางเศรษฐกิจทางสังคมเดือดร้อนกันไปดิ้นรนเราจิตไม่สุขไม่เป็นสุขไม่สงบดิ้นรนแย่งลาภยศสรรเสริญแข่งขันเรียกว่าไม่เกื้อกูลกันมีแต่เห็นแก่ตัวมีแต่เอาเปรียบเอารัดวุ่นกันไปหมดก็เป็นเมืองอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นแม้แต่ขออภัยเมืองไทยขณะนี้ก็ทั้งนั้นเป็นเมืองปุถุชนเป็นเมืองนรกแย่งชิงกันทั่วไปอยู่กันลำบากลำบนอยากเห็นเมืองเทวดาไหมเทวดาโลกุตระเทวดาโลกุตระเมืองเทวดาโลกุตระทำไมเรียกว่าเมืองเทวดาโลกุตระเพราะในเมืองนั้นกลุ่มชุมชนนั้นเขาไม่แย่งลาภแย่งยศแย่งสรรเสริญเหมือนอย่างชาวทั่วไปเขาอยู่กันอย่างเกื้อกูลกันอยู่กันอย่างเกื้อกูลยังไงจะเป็นสภาพยังไงนะอีกหนึ่งฟากฟ้าว่าไงเนื้อเพลงอีกหนึ่งฟากฟ้าชวนท้าทายว่ามันหมายอย่างไรใครล่ะใครบ้างเคยไปถึงเคยไปเห็นใครบ้างเคยไปเห็นใครบ้างโลกนี้แปลกจังยังรู้ยากเย็นเป็นโลกเทวดานี่เพลงนี้เพลงอีกหนึ่งฟากฟ้าลองฟังดูลองดูบรรยากาศของโลกเทวดานิดหนึ่งแล้วค่อยมาอธิบายต่อ
ไปเห็นโลกนี้
นั่นคือเพลงอีกหนึ่งฟากฟ้าซึ่งอีกหนึ่งฟากฟ้าก็หมายความว่ามันอยู่คนละฟากกันระหว่างโลกีฟ้าโลกียะกับฟ้าโลกุตระต้องขออภัยอย่างมากที่อาตมาพูดเหมือนยกตัวยกตนมากสังคมที่ดูกันไปนั้นคือสังคมชาวโศกพูดแล้วอาตมาก็ตรงๆบอกตรงๆว่าอาตมาก็รู้สึกกระดากตนเองอยู่เหมือนกันที่ยกย่องตนเองเป็นการบอกเป็นการอวดคนก็ว่าอวดแต่ความจริงแล้วอาตมาว่าอาตมาไม่มีจิตอวดไม่มีสาเถยจิตคืออวดอวดอ้างเพื่อข่มเพื่อเบ่งเพื่ออยากให้เขาชมเชยอยากให้เขามาหลงยกย่องอยากให้เขาเอาลาภเอายศมาให้อยากให้เขาเอาอะไรมาให้ไม่ได้มีความอยากดังกล่าวนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นอยากได้ลาภยศอยากได้บริวารอยากให้คนมานับถืออยากได้ลาภสักการะสรรเสริญเยินยออยากให้คนเข้าใจว่านี่คือลัทธิใหม่ลัทธิที่จะเป็นล้มลัทธิอื่นไม่ใช่ลัทธิใหม่เป็นของพระพุทธเจ้าเก่าไม่ได้เป็นล้มลัทธิใหม่แม้แต่พุทธที่อยู่ในเมืองไทยก็ลัทธิเดียวกันถ้ามิจฉาทิฏฐิก็ควรเปลี่ยนใหม่เป็นเอหิปัสสิโกให้ดูให้มาเห็นเชื้อเชิญให้ดูเชื้อเชิญให้เห็นเป็นการเสนอแบบเอหิปัสสิโกถ้าจะแปลเอหิปัสสิโกให้ชัดๆก็ว่าท้าทายมาดูได้นี่คือโลกเทวดาทำไมเรียกว่าโลกเทวดาโลกเทวดานี้เป็นคนละฟากฟ้ากับโลกียะสุขคนละสุขสุขโลกียะสุขบำเรอสุขโลกีบำเรอได้ลาภยศสรรเสริญโลกียสุขบำเรอกามบำเรออัตตาอย่างที่แย่งกันอยู่ในโลกแต่คนในที่นี้ในชาวโศกที่อยู่กันเป็นชุมชนที่ถ่ายมาให้ดูเนี่ยเป็นคนที่ศึกษาธรรมะพระพุทธเจ้าตามที่อาตมาอธิบายแล้วก็ฟังคำสอนพวกนี้เนี่ยแล้วก็ปฏิบัติทำตามพ่อท่านโพธิรักษ์ได้โลกนี้จึงมีแต่เทวดาจะหาหมาขี้เรือนสักตัวคงยากหมาจริงๆแม้แต่ตัวหมาจริงๆนี่ในหมู่บ้านนี้ก็ไม่มีนอกจากหมาจรมาบ้างซึ่งเราก็เชิญเขาออกไปเอาเขาออกไปหมดเพราะฉะนั้นอย่าว่าแต่หมาขี้เรือนหมาธรรมดาก็หายากอันนี้พูดโดยไม่ใช่เล่นสำนวนนะเพราะว่าเราไม่ให้เลี้ยงสัตว์ใครเอาหมามาปล่อยก็บอกว่าที่นี่ไม่ใช่ที่ปล่อยหมาไม่ปล่อยแมวเพราะหมาคือสัตว์ที่เขาเกิดมาตามวิบากของเขาเขาจะต้องรับวิบากของเขาเราอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับเขาอันนี้เป็นแนวลึกซึ้งอาตมาจะไม่แวะเรื่องนี้มากนะทีนี้ในความหมายที่อาตมาพูดไปแล้วว่าสัตว์เดรัจฉานทางจิตวิญญาณหรือเทวดาต้องเอาที่จิตวิญญาณเพราะเทวดาอันอื่นเป็นไม่ได้ต้องจิตวิญญาณแต่เดรัจฉานนี่เป็นหมาอย่างนี้เป็นต้นมันเป็นสัตว์ที่เป็นรูปร่างตัวตนได้สัตว์หมูหมากาไก่ช้างม้างัวควายเราเรียกว่าเดรัจฉานไอ้อย่างนั้นเป็นได้แต่ถึงอย่างนั้นก็ตามคำว่าสัตว์อบายคือเดรัจฉานนั้นไม่ได้หมายถึงสัตว์ร่างกายในร่างคนนี่แหละคนยิ่งกว่าหมาชั่วยิ่งกว่าหมาขี้เรือนในร่างคนเนี่ยคุณหลงว่าใหญ่โตหลงกลาดคนอยู่นี่ชั่วยิ่งกว่าหมาขี้เรือนเยอะขออภัยอาตมาอาจจะพูดชัดพูดแรงพูดชัดแต่มันเรื่องจริงเป็นสัจธรรมต้องฟังธรรมะให้ดีนะอาตมาไม่ได้ไปว่าใครหรอกอาตมาพูดสัจธรรมให้ฟังแยกแยะให้ฟังชัดๆเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจมีปัญญาที่จะมีความเข้าใจก่อนในวิถีอย่างแค่นี้ยังไม่ได้ก็คงจะฟังธรรมะอาตมายากแต่ถ้าผู้ใดฟังธรรมะอันนี้เข้าใจแล้วมาศึกษาจนกระทั่งเห็นว่าอ๋อจิตเราเป็นหมาขี้เรือนจิตเราลดละความเป็นหมาขี้เรือนละเป็นสัตว์อบายเนี่ยเป็นหมาจะเป็นขี้เรือนเลยก็ได้เลวกว่าขี้เรือนก็ตามเราเลิกซะเปลี่ยนแปลงจิตวิญญาณละกิเลสอันนั้นจนเจริญขึ้นมาได้พ้นอบายนั้นเกิดใหม่เป็นโอปปาติกะโยนิ กิดทางกรรมเกิดทางกรรมกรรมปฏิบัติแล้วจิตจะเกิดเกิดแล้วจิตวิญญาณก็ผุดเกิดเป็นโอปปาติกะโยนิไม่มีซากเกิดในตัวเราเองถึงรอบเกิดจริงเป็นการเกิดในร่างกายคนนี้เป็นโสดาสกิทาอนาคาอรหันต์นี่เป็นอยู่ในร่างกายนี้เกิดได้จริงๆเพราะฉะนั้นชาวโศกเราเนี่ยมาอยู่ที่นี่แล้วนี่มีศีลห้าทุกคนอย่างน้อยเป็นโคตรภูบุคคลเด็กๆก็ตามถือศีลห้านี่เช็คศีลกันอยู่ยิ่งบรรลุเป็นโคตรภูจิตมีโคตรภูญาณยิ่งบรรลุจริงมีโสดามีสกิทาในหมู่บ้านนี้เป็นสาธารณโภคีไม่แย่งลาภแย่งยศแย่งสรรเสริญอะไรกันศึกษาเพื่อให้รู้เท่าทันโลกียะพวกนี้แล้วลดแล้วก็อยู่อย่างนั้นอยู่หมู่บ้านพวกนี้ขออภัยจริงๆอาตมาก็เกรงใจว่าอวดอ้างแต่มันไม่มีทางเลี่ยงขอยืนยันว่านี่เป็นเอหิปัสสิโกเป็นสิ่งที่ขอยกตัวอย่างประกอบไม่ใช่ตัวอย่างของสมมติเล่นละครแต่เป็นตัวอย่างที่เป็นจริงได้ในยุคนี้อากาลิโกก็เป็นชุมชนเป็นพุทธบริษัททุกคนมีศีลห้าเป็นอย่างต่ำไม่มีอบายมุขอบายคือสัตว์นรกคือนรกไม่มีอบายมุขนะในหมู่บ้านชาวอโศกแม้แต่เนื้อสัตว์ก็ไม่กินนี่เป็นหลักเกณฑ์ขั้นต่ำของหมู่บ้านชาวอโศกนะเพราะฉะนั้นเขาก็เป็นอยู่อย่างนั้นแล้วถึงขั้นมีสาธารณโภคีคนที่ทำงานฟรีไม่ยั่งลาบยศเลยอยู่ในนี้แล้วก็ไม่ต้องมีตำรวจสำหรับคอยจับคนทุจริตหรือว่าคนทำร้ายทำลายคนนั้นคนนี้ไม่มีนะไม่มีอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องเข้าใจต้องศึกษาดีๆคุณจะบอกว่าเมื่อมาปฏิบัติธรรมตามพ่อตามโพชฌงค์ได้แล้วโลกนี้จะมีแต่เทวดาคุณก็ศึกษาดีๆมาตรวจสอบอาตมาอยากให้คุณมาดูนะมาศึกษามาอยู่กับพวกหมู่ชาวโศกเราสักเป็นเดือนเป็นปีกันยิ่งดีจะได้สัมผัสศึกษาอาตมาพอใจที่เขาเป็นนักศึกษาเป็นนักมองมุมแล้วก็ศึกษาตามที่เสนอมานี่เช่นต่อมาประเด็นต่อมาบอกว่าประชาธิปไตยไม่เคยมีอยู่ในจริงในทั้งในอดีตนะประชาธิปไตยโดยประชาธิปไตยไม่เคยมีอยู่จริงทั้งในอดีตปัจจุบันและแม้ในอนาคตประชาธิปไตยจึงเป็นเพียงอุบายที่ผู้มีอำนาจหลอกให้ข้าน้อยทั้งหลายเชื่อว่าเป็นอุดมการณ์ที่จริงแท้ก็เพื่อให้ข้าน้อยยอมจำนนแต่โดยดีและด้วยเหตุนี้เองคนโง่จึงเป็นเหยื่อของคนฉลาดหรือมิฉะนั้นผู้มีอำนาจเหนือกว่าก็เอาเปรียบผู้ต่ำกว่าโดยกระทําที่ไม่ต่างจากสัตว์เดรัจฉานสักเท่าไหร่เมื่อโลกเป็นอยู่อย่างนี้นักปราชญ์ทั้งหลายย่อมจะแลเห็นจึงให้รู้สึกแหมขออภัยมันเขาวงเล็บอาตมาอ่านขอคล่อมไปจึงให้รู้สึกเบื่อหน่ายเอือมระอายิ่งนักเลยต้องปลีกตัวออกจากสังคมนะฟังนี่อาตมาอ่านอาจจะตะโกนตะกากฟังใหม่ประชาธิปไตยไม่เคยมีอยู่จริงในอดีตปัจจุบันและแม้ในอนาคตประชาธิปไตยจึงเป็นเพียงอุบายที่ผู้มีอำนาจหลอกให้ข้าน้อยทั้งหลายเชื่อว่าเป็นอุดมการณ์ที่จริงแท้ก็เพื่อให้ข้าน้อยยอมจำนนแต่โดยดีและด้วยเหตุนี้เองคนโง่จึงเป็นเหยื่อของคนฉลาดหรือมิฉะนั้นผู้มีอำนาจเหนือกว่าก็เอาเปรียบผู้ต่ำกว่าโดยการกระทำคงตกคำการโดยการกระทำที่ไม่ต่างจากสัตว์เดรัจฉานสักเท่าไหร่เมื่อโลกเป็นอยู่อย่างนี้นักปราชญ์ทั้งหลายย่อมจะแลเห็นจึงให้รู้สึกเบื่อหน่ายเอือมระอายิ่งนักมาการมาเป็นนักปราชญ์หรือผู้รู้นะเขาจะให้เบื่อละอายให้รู้สึกเบื่อละอายเอือมระอาเลยต้องปลีกตัวออกจากสังคมเพื่อจะแสวงหาโมฆะธรรมด้วยแรงศรัทธาที่แม้จะรู้ว่าประชาธิปไตยจะไม่เคยมีอยู่จริงแต่ก็ยังเชื่อว่าธรรมะอันเป็นสันติสุขจะมีอยู่จริงแท้จนในที่สุด พระสิทธัตถะก็ได้ค้นพบหรือที่เรียกว่าตรัสรู้พระสัจธรรมที่ให้ถึงสันติสุขได้อย่างแท้จริงคือนิพพานนั่นเองฉะนั้นเมื่อสันติสุขไม่ได้มาจากสังคมแต่หามาได้จากภายในใจตนแล้วอย่างนี้ทำไมจึงยังจะต้องวิ่งเข้าหาสังคมการเมืองโดยอ้างว่าจะมาหาธรรมะหรือมาทำโจทย์ด้วยวิธีรับผัสสะคุยว่าเพื่อจะสู้กับเวทนาให้ได้ซึ่งจะว่าไปอุบายที่ใช้วิธีนี้ก็มีมานานแล้วไม่ใช่เพิ่งมามีก็ดูได้จากพวกโยคีไงที่นั่งสมาธิบนกระดานตะปูเพราะคิดว่าจะนั่งเอาชนะเวทนาให้ได้ซึ่งจริงๆแล้วกระดานตะปูเขาอยู่เฉยๆแต่โยคีก็ไปนั่งเองฉันใดก็ฉันนั้นสังคมการเมืองเขาก็เป็นของเขาอย่างนั้นแต่เราผู้ปฏิบัติกลับวิ่งเข้าไปหาเองแมงเม่าบินเข้ากองไฟถ้าพูดถ้ายังพูดธรรมะโยงให้เข้าหาการเมืองอย่างนี้ก็ต้องทะเลาะกับคนเกือบทั้งโลกสงสารจริงๆที่พ่อท่านจะต้องเหนื่อยเปล่าโอ้โหแนวคิดตรรกะเก่งมากนะคุณคิดตรรกะของคุณอย่างนี้ได้คนที่เขามีความฉลาดประมาณคุณเนี่ยพอกับคุณเนี่ยเขาก็คิดได้ทั้งสิ่งอันนี้อาตมาก็เข้าใจที่คุณเปรียบเทียบแต่อาตมาสงสารคุณที่ตรงคุณไม่เข้าใจธรรมะพระพุทธเจ้าอย่างสัมมาทิฏฐิคุณก็เทียบไปเทียบไปหาโยคีเทียบไปอะไรต่างๆนานาแม้ที่สุดคุณบอกว่าประชาธิปไตยไม่เคยมีอยู่จริงทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตอาตมาจึงยิ่งสงสารคุณเลยว่ามิน่าคุณไม่เชื่อว่าประชาธิปไตยมีอยู่จริงทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตถ้าคนฉลาดอย่างคุณมีมากและเข้าใจได้อย่างคุณและเข้าใจอย่างคุณนะบ้านเมืองก็ล่มละลายเพราะถ้าเข้าใจเกินกว่าคุณแล้วนะเขาเข้าใจไม่ผิดเขาก็จะช่วยให้มีประชาธิปไตยได้แต่ถ้าเข้าใจอยู่ขนาดคุณนี่นะโลกนี้ไม่มีประชาธิปไตยน่าสงสารประเทศจังและคุณเป็นคนไทยไทยถ้ามีคนที่มีฉลาดขนาดคุณเนี่ยประเทศไทยไม่มีประชาธิปไตยแน่นอนเพราะมีสมมติฐานแล้วเชื่อมั่นซะแล้วว่าประเทศไม่มีประชาธิปไตยในโลกไม่ใช่ในโลกนะประเทศใดในโลกไม่มีทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตไม่มีเพราะคุณไม่เข้าใจประชาธิปไตยพระพุทธเจ้าเป็นนักการเมืองเป็นนักประชาธิปไตยที่ยอดที่สุดที่มีธรรมาธิปไตยอยู่ในประชาธิปไตยนั้นสมบูรณ์แบบทำให้ประชาชนประชาธิปไตยคือประชาชนมีอำนาจประชาชนอำนาจของประชาชนเป็นใหญ่เรียกว่าประชาธิปไตยเป็นใหญ่พระพุทธเจ้าท่านให้คนมีอำนาจในตนเองเป็นใหญ่อำนาจนั้นไม่ใช่อำนาจอย่างโลกีแต่เป็นอำนาจไม่เรียกว่าอำนาจนะเป็นบุญเป็นบารมีเรียกให้เต็มๆเป็นบารมีผู้ที่ปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าได้แล้วจะเป็นคนมีบารมีเป็นคนมีอำนาจที่เป็นบารมีในตัวนะและเป็นประชาชนที่ลดกิเลสไม่เห็นแก่ตัวจะเป็นคนลดตัวลดตนลดตัวจนเป็นประโยชน์แก่หมู่มวลประชาชนเป็นคนที่ทำงานเพื่อประชาชนดังที่ท่านตรัสไว้เป็นหลักตายตัวเลยพระหุชนะหิตายะพระหุชนะสุขายะโลกานุกัมปายะนี่เป็นบทที่ยืนยันความเป็นประชาธิปไตยที่เยี่ยมที่สุดและพระพุทธเจ้านี่แหละเป็นผู้ที่ปลดแอกประชาธิปไตยนี่เป็นคนหมดแอกอิสระเสรีภาพสมบูรณ์ปลดแอกตั้งแต่ยุคของท่านที่ท่านให้ประชาชนปลดแอกไปทั้งหมดไม่ได้ท่านเลยจะเป็นต้องทำในหมู่กลุ่มของท่านโดยมีธรรมนูญคือคำสอนคือหลักเกณฑ์ธรรมวินัยของท่านเมื่อมีหลักเกณฑ์มีธรรมวินัยของท่านคนที่มาอยู่ในธรรมวินัยของพระเจ้าเรียกว่าศาสนาเรียกว่าพรหมจรรย์เมื่อมาอยู่ในธรรมวินัยของท่านปฏิบัติตามธรรมวินัยของท่านได้ พระเจ้าแผ่นดินในยุคนั้นทุกพระองค์เท่าที่ท่านอยู่ด้วยยกให้ท่านคนที่เป็นทาสคนที่ตกต่ำด้วยวรรณะในยุคนั้นเมื่อมารับธรรมวินัยของพระเจ้าพระเจ้าแผ่นดินแต่ละองค์ยกให้พระพุทธเจ้าหมดพระพุทธเจ้าจึงประกาศรับอิสระอยู่ในยุคนั้นเลยไปไหนๆก็นี่ท่านเป็นนักการเมืองที่ยิ่งใหญ่ปลดแอกอิสระเสรีภาพสมบูรณ์ทุกคนวันแมนวันบวชต่อให้เป็นวรรณะกษัตริย์วรรณะพราหมณ์บวชอยู่ในธรรมวินัยของพุทธเจ้าทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันวันแมนวันบวชคนไหนมีคุณธรรมดีกราบหรือมีวินัยว่าผู้บวชก่อนต้องผู้บวชทีหลังต้องกราบผู้บวชก่อนจันทานมาบวชก่อนกษัตริย์มาบวชทีหลังต้องกราบจันทานนี่คือสุดยอดประชาธิปไตยนะไม่มีความเหลื่อมล้ำเพราะฉะนั้นต้องศึกษาเข้าใจดีๆธรรมะพุทธเจ้าถ้าเข้าใจไม่ดีมันผิดมันเพี้ยนก็น่าสงสารประเด็นนี้เอาไว้พูดพรุ่งนี้วันอังคารจะยาวพอสมควรเกี่ยวข้องกับความเป็นเทวดาเกี่ยวข้องด้วยนะและคนที่บรรลุเป็นเทวดานี่แหละคือผู้มีประชาธิปไตยเพราะงั้นวันนี้อาตมาอธิบายใช้เวลาที่ขยายความจากประเด็นของคุณนี่แหละแม่ขอบคุณจริงๆนะที่ให้ประเด็นต่างๆมาสำหรับที่อาตมาจะได้เอามาใช้เป็นปุจฉาที่จะวิสัชนาได้ดีมากนะสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะสำหรับวันนี้วันที่30นะสค.ไว้31สค.ไว้ตอบประเด็นนี้กันอีกทีหนึ่งให้เข้าใจในสารธรรมะพุทธธรรมของพระพุทธเจ้านะสำหรับวันนี้นั้นว่าอาตมาขอผ่านอันนี้ไปก็จะตอบประเด็นทีนี้นะไม่แน่พรุ่งนี้อาจจะมีมิวสิกวิดีโอดูสักอีกเพลงก็ได้นะยังไม่รู้ว่าจะมีเพลงเกี่ยวกับความเป็นประชาธิปไตยของเรานี่จะมีเพลงที่เป็นประชาธิปไตยมันมีเพลงเกี่ยวกับจิตวิญญาณที่เจริญขึ้นมาอุบัติขึ้นมานี่เรามีนะมีหลายๆอันนะมีเพลงอีกเพลงนึงเพลงเมื่อกี้นี้อีกหนึ่งฟากฟ้ามีเพลงอีกเพลงนึงอีกฟากฟ้าหนึ่งอาตมาแต่งไว้ทั้งสองเพลงเพลงนี้คืออีกหนึ่งฟากฟ้ายังมีอีกเพลงหนึ่งนะเพลงอีกฟากฟ้าหนึ่งก็น่าจะได้ฟังบ้างเหมือนกันนะก็อาจจะเป็นพรุ่งนี้ก็ได้นะลองดูก็ได้เพลงอีกฟากฟ้าหนึ่งนี่มีหลายเวอร์ชันหรือเปล่าไม่รู้แต่เวอร์ชันหนึ่งผู้ชายร้องอะไรนะชื่ออะไรไม่ใช่นักร้องตอนนี้ก็อันนั้นแหละเอาละอาตมานึกไม่ออกนะอีกฟากฟ้าหนึ่งไม่ใช่อีกหนึ่งฟากฟ้าอันนี้อีกหนึ่งฟากฟ้าอีกเพลงหนึ่งนะอีกฟากฟ้าหนึ่งนะก็ค่อยว่ากันสำหรับวันนี้บักไปก่อนนะตอบประเด็นนะผู้ส่งประเด็นที่นี่คนที่นี่เขาส่งมาเยอะประเด็นเขาส่งมานะเดี๋ยวก็ว่าไปเอาต่อทีนี้เอา SMS ที่มีอื่นๆของคนอื่นบ้าง SMS ของคนอื่นมีอยู่บ้างก็คือนะของคุณ0880นะของคุณ8677นี่ก็ขยันส่งมานะคราวนี้ก็ส่งมาบอกว่าละสังโยชน์3ไม่ได้ไม่ต้องพูดถึงโสดาบันนะว่างั้นเลยนะละสังโยชน์3ไม่ได้ไม่ต้องพูดถึงโสดาบันนะก็ถ้าละสังโยชน์ไม่ได้และไม่ให้พูดถึงโสดาบันแล้วจะรู้ว่าโสดาบันเป็นยังไงหรือคุณก็มาห้ามกันจังเลยเนาะก็ต้องพูดที่ว่าคุณธรรมโสดาบันนั่นคือคุณธรรมที่จะต้องละสังโยชน์3เพราะงั้นก่อนที่จะเป็นโสดาบันเราก็ต้องมาศึกษาจะต้องพูดถึงโสดาบันก่อนว่าโสดาบันเป็นยังไงโสดาบันคือผู้ที่ละสังโยชน์3ได้แล้วไปบอกว่าละสังโยชน์3ไม่ได้ไม่ต้องพูดถึงโสดาบันเอ้าก็ต้องพูดถึงสิเพราะจะเป็นโสดาบันก็ต้องรู้โสดาบันนี่ แต่งองค์ทรงเครื่องยังไงมีเนื้อยังไงก็เนื้อต้องละสังโยชน์สามได้สังโยชน์สามนี่เป็นภูมิธรรมนี่ก็ประเด็นดีถ้าจะมาอธิบายไปก็จะใช้เวลาพอสมควรนะสังโยชน์สามตอนนี้ก็ขออธิบายสั้นๆแล้วกันเพราะว่าเคยอธิบายบ่อยอยู่แล้วอันนี้สักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลปัตตปรามาสสังโยชน์นี่สังโยชน์ทั้งสามนะเพราะฉะนั้นผู้ที่จะรู้จักสักกายะสักกายทิฏฐิทิฏฐิแล้วก็ความรู้ความเข้าใจความเห็นต้องเห็นมาก่อนต้องรู้มาก่อนทำความเข้าใจก่อนต้องพูดกันให้รู้เรื่องก่อนทำทิฏฐิให้เข้าใจกันก่อนเพราะฉะนั้นผู้ยังมิจฉาทิฏฐิไม่รู้ว่าจะเป็นโสดาบันได้ไงเช่นจะต้องมีศีลห้าอย่างนี้เป็นต้นโสดาบันต้องพูดกันก่อนไม่พูดแล้วก็จะมาเป็นจังหวัดยังไงไม่รู้จักทางต้องบอกมรรคบอกทางบอกให้เข้าใจมีทิฏฐิที่เข้าใจก่อนเพราะฉะนั้นผู้ที่จะมีภูมิธรรมก็ต้องรู้สักกายะแปลว่าตัวตนของกิเลสเขาแปลว่าตัวตนเฉยๆมันก็ไม่ผิดแต่ตัวตนมันรวมถึงตัวตนของกิเลสกิเลสหยาบกลางละเอียดมันตัวตนทั้งนั้นเพราะกิเลสในระดับที่ปุถุชนก็ต้องรู้กิเลสตัวสำคัญของเราเบื้องต้นที่เป็นอบายที่มันต่ำคุ้มสำหรับเราและเอาก่อนเพราะศาสนาพุทธมีเบื้องต้นทำกลางมันปลายมีต่ำกลางสูงเพราะอันนี้ต่ำเราก็ต้องตรวจตัวเราว่าอันนี้เรานี่เป็นกิเลสชั้นแย่ของเรานั่นเนี่ยเราจะต้องลดก็ต้องอ่านกิเลสตัวนี้ให้ออกเมื่อจะอ่านกิเลสออกนี่คุณก็จะต้องฝึกเรียนรู้มีผัสสะอย่างที่คุณ1695นี่พูดต่อไปว่าจะมีอีกนะจะรู้จักผัสสะเนี่ยว่าโจทย์วิธีรับผัสสะอะไรนี่จะได้อธิบายกันพรุ่งนี้นะวันนี้ขอผ่านนะผัสสะทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจสำรวมอินทรีย์6แล้วมีผัสสะมีอายตนะมีสะพานต่อเชื่อมระหว่างตากับรูปหูกับเสียงอะไรเนี่ยแล้วก็จะเป็นผัสสะตามปฏิจจสมุปบาทแล้วก็จะเกิดเวทนาอารมณ์เพราะฉะนั้นจะอ่านอารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์ออกเมื่อพิจารณาเวทนาในเวทนาเห็นเหตุที่ทำให้สุขเหตุที่ทำให้ทุกข์ได้นั่นคือตัวสมุทัยตัวกิเลสคือตัณหาคือตัณหาจะเป็นกามตัณหาหรือภาวะตัณหาแล้วแต่และเราก็จะละกำจัดตัวตัณหานี้เราเห็นตัวตัณหานี้แหละเรียกว่าสักกายะผู้ที่มีดวงตาตั้งแต่เริ่มต้นเป็นโสดาบันจะมีดวงตาเห็นไม่ใช่เห็นแค่ความคิดความเข้าใจแต่ต้องปฏิบัติจนเกิดธรรมจักสุอ่านอาการลิงคะนิมิตเรวนามะรูปะปริเฉทญาณรู้จักนามจากรูปของกิเลสตัวนี้เรียกว่ารู้จักจิตเจตสิกรูปนิพพานรู้รูปปรมัตถ์ต้องรู้จักจิตเจตสิกซะก่อนเพราะจิตเจตสิกของเราเป็นกามเจตสิกเราก็จะต้องรู้จักกามรู้จักกิเลสตัวนี้หรือกิเลสตัณหากามตัณหาภวตัณหานี่ต้องรู้แล้วก็จับตัวนี้ได้อย่างชัดเจนอย่างมีปัญญารู้แม่นเรียกว่าพ้นวิจิกิจฉาเป็นสังโยชน์ข้อที่สองนะรู้ธรรมะตัวที่เป็นอกุศลธรรมนี่เรียกว่ารู้ธรรมะตามพุทธธรรมนี่กำลังเรียนตามพุทธธรรมเมื่อคุณมีดวงตาสัมผัสกิเลสตัวนี้ได้เริ่มต้นแล้วสังโยชน์ข้อที่หนึ่งคุณรู้ของจริงแล้วปฏิบัติพ้นสังสักกายทิฏฐิแล้วรู้ตัวแล้วพอเห็นมันเกิดมันไม่เที่ยงมันเกิดเป็นสัตว์นรกมันเกิดเป็นเทวดาโลกีก็รู้มันนั่นคือผู้ที่ศึกษาตามธรรมะพุทธเจ้าอย่างสมาธิทิก็จะเห็นเทวดาเห็นสัตว์นรกไม่มีรูปร่างหรอกไม่มีรูปร่างนะจริงๆอนัตตาด้วยซ้ำแต่มันยังมีอาการลิงคนิมิตมันมีเครื่องหมายให้รู้ว่ามันยังมีอยู่ในใจเราเป็นอกุศลจิตมันไม่มีสีสันรูปร่างเส้นแสงและจริงๆมันไม่ใช่ตัวตนมันเป็นตัวปลอมแต่เราไปหลงว่ามันเป็นตัวตนของเราสักกายะนึกว่าเป็นตัวเราของเราเป็นอัตตาเป็นอัตตนิยา เพราะเราจะต้องเรียนรู้ตัวนี้แล้วปฏิบัติตามศีลพรตของพุทธเจ้าตามวิธีอุบายเครื่องออกศีลสมาธิปัญญาให้ถูกต้องตามหลักธรรมพุทธเจ้าศีลสมาธิปัญญาเป็นสมังคีเป็นปฏิสัมพัทธ์ทำงานร่วมกันเป็นองค์รวมไม่ได้แยกเพราะฉะนั้นศีลข้อนี้คุณจะต้องรู้จักศีลรู้จักว่าคุณจะฆ่ากิเลสตัวนี้แล้วคุณก็ปฏิบัติกำจัดให้ได้ด้วยประหาร5เมื่อกำจัดได้ก็พ้นปรามาสศีลพรตที่คุณพรตคือการประพฤติปฏิบัติตามศีลที่คุณกำหนดสมาทานว่าตัวนี้แหละกิเลสตัวนี้เจอตัวกิเลสแล้วและคุณก็ประพฤติเรียกว่าพรตหรือพรตตะเมื่อประพฤติจนไม่แค่แตะมันอยู่ต้องมันอยู่รูปมันอยู่คลำมันอยู่กิเลสก็อยู่อย่างนั้นแหละลดไม่ได้สักทีนั่นเรียกว่าไม่พ้นปรามาสไม่ศีลพรตไม่พ้นปรามาสปฏิบัติศีลปฏิบัติพรตยังลูบๆคลำๆยังเลาะๆและๆเล่นๆหัวๆไม่เอาจริงไม่ลดให้ได้คุณลดได้เมื่อไรพ้นศีลพรตปรามาสเมื่อนั้นลดกิเลสนั้นได้คุณจะเห็นว่ากิเลสลดวิราคานุปัสสีตามเห็นความจางคลายกิเลสมันจางมันคลายลงจนมันดับนิโรธานุปัสสีมีตาทิพย์เห็นแล้วมันลดเนี่ยลดด้วยญาณหรือลดด้วยกฎข่มนี่คำพนัปหานหรือถ้าลดด้วยญาณตทังคปหานไว้ค่อยอธิบายอันนี้ในวันหลังที่จะอธิบายธรรมะพรุ่งนี้วันนี้ก็ขออธิบายแค่นี้ก่อนเพราะฉะนั้นสังโยชน์3คุณอย่าพูดแต่ปากต้องเรียนรู้และคุณยิ่งมาพูดว่าละสังโยชน์3ไม่ได้ไม่ต้องพูดถึงโสดาบันคุณเล่นโวหารคุณเล่นคารมเฉยถ้าคุณรู้สภาวะคุณจะไม่พูดอย่างนี้คุณต้องมาเรียนรู้โสดาบันนี่ว่าเออมันจะต้องพูดถึงสังโยชน์หรือจะบรรลุสังโยชน์3จะเป็นโสดาบันนะแค่นี้คุณจะไปตัดทิ้งทั้งสองข้างแล้วคุณจะไปเรียนอะไรมันก็เล่นคารมเฉยๆนะอ้าวจริงๆให้ดีนะต่อมาคุณ866 8677นี่อีกเห็นยักษ์ที่ชื่อสักกายทิฏฐิตัวบ่เริ่มเลยนี่คือภาษานี้ของคุณ86เมื่อกี้เนี่ยที่บอกว่าสังโยชน์ละสังโยชน์3ไม่ได้ไม่ต้องพูดถึงโสดาบันนี่แหละแล้วคุณ8677ก็บอกว่าเห็นยักษ์ที่ชื่อสักกายทิฏฐิตัวบ่เริ่มเลยคือคงจะพูดว่าอาตมานี่มีสักกายะเต็มตัวตนบ่เริ่มเลยเป็นยักษ์สักกายทิฏฐิตัวขนาดยักษ์ด้วยที่ชื่อว่าสักกายตัวบ่เริ่มเลยเหมือนกันเลยนะน่ะคุณพูดนั่นนะคุณกำลังอวดอุตริมนุสธรรมว่าคุณเองคุณมีตาทิพย์เห็นสักกายะตัวเบื้องขนาดยักษ์คุณเห็นจริงหรือเปล่าอาตมาว่าคุณเดามั้งเดาด้วยอาการเดาด้วยอาการเห็นอาตมาเป็นอย่างนี้คุณก็อาตมาโอ้โหมีสักกายะตัวเบื้องเลยเนี่ยยังไม่รู้ตัวเองเลยว่าตัวเองมีสักกายะนะอันนี้อาตมาได้ฟังมาเยอะเข้าใจว่าสักกายทิฏฐิเนี่ยโดยพูดโดยทั่วไปพูดโดยภาษาที่จะบอกว่าเป็นสักกายของคุณนั่นก็ถูกแต่ขอยืนยันว่าสักกายตัวที่คุณกล่าวนั้นน่ะยิ่งเป็นยักษ์นั่นน่ะคุณดูผิดอาตมารู้จักสักกายรู้จักอัตตารู้จักอาสวะสักกายก็แปลว่าตัวตนอัตตาก็แปลว่าตัวตนอาสวะก็แปลว่าตัวตนต้องเข้าใจเลยสักกายะคือตัวตนใหญ่ตัวยักษ์อย่างที่คุณว่านี่แหละเห็นชัดระดับปริยุทธากิเลสระดับปิติกมกิเลสระดับกลางปริยุทธากิเลสก็คือมันลดลงมาเรียกว่าอัตตาทั่วไปอัตตานี่เป็นคำเรียกตัวกิเลสทุกตัวเป็นคำนามเป็นคำเรียกรวมถ้าสักกายะคือตัวเฉพาะที่คุณมีญาณรู้แล้วเพราะฉะนั้นโสดาบันต้องมีญาณอย่างรู้ตัวสักกายะนี้ของตนถ้าไม่มีญาณอย่างรู้ตัวนี้คุณไม่พ้นสังโยชน์ข้อที่หนึ่งเมื่อกำจัดได้คุณก็จะเจอระดับลดได้เป็นปริยฐานปริยฐานกิเลสลดได้พอดับอาสวะกิเลสคุณก็เป็นโสดาบันเต็มรูปเรียกว่าอรหัตผลของโสดาบันกิเลสตัวนั้นแหละก็คุณดับอาสวะเลยนะเพราะฉะนั้นจะต้องเรียนรู้ดีๆน่าจะพูดไปปากเปื่อยๆไปเรื่อยๆนะต้องมีธรรมจักขุมีนามรูปปริเฉทญาณจริงๆมีปัจจยะปริคหายานะแยกรูปแยกนามได้แยกสัตว์เดรัจฉานแยกกิเลสแยกตัวภูมิธรรม มีญาณแยกว่ามันลดได้แล้วนะมีความต่างกันนะกิเลสลดกับกิเลสเต็มรูปกิเลสมันลดได้จางคลายคุณก็จะรู้ความต่างของกิเลสที่มันเต็มที่มีเท่านี้อ๋อตอนนี้มันลดได้คุณจะมีลิงคะมีปัญญาที่จะรู้นามรูปเหล่านี้อย่างแท้จริงนะแต่ถ้าคุณแปดไม่ใช่แล้วตอนนี้แปดอื่นแล้วไม่ใช่อันนี้แล้วนะขอเอาไปเอาผ่านไปก่อนนะต่อมาคุณ0889นะคุณ0889บอกว่าคุณ166คุณ1695เป็นหญิงแก่ๆถูกลูกหลานทิ้งให้อยู่วัดศึกษาธรรมะแต่ยังสับสนปลงไม่ได้เพราะเหงาเนาะเอ๊ะคนนี้รู้จักเหรอSMSมาหรือเดาอาตมาไม่รู้นะว่าเดาหรือเหงาหรือว่ารู้จักกันคุณ1695เป็นหญิงแก่ๆถูกลูกหลานทิ้งให้อยู่วัดศึกษาธรรมะแต่ยังสับสนปลงไม่ได้เพราะเหงาอ้าวนี่ก็รายงานมาก็อาตมายังไม่รู้จักนะคุณ1695ว่าแต่เคยมีตอนแรกๆว่าเขาเป็นผู้หญิงอายุมากแล้วนี่ให้หลานส่ง SMS มานี่ให้หลานบอกให้หลานส่งมาให้เดี๋ยวนี้แก่แล้วอะไรเนี่ยก็ว่าไปอาตมาก็ยังไม่รู้ชัดเพราะว่ายังไม่เคยบอกมาเต็มรูปยังไม่รู้ชัดเจนจริงนะต่อมาคุณ4727การเอาคัมภีร์มาอธิบายไม่ได้หมายถึงผู้อธิบายปฏิบัติตามคัมภีร์คุณคนนี้ก็บอกว่าการเอาคัมภีร์มาอธิบายไม่ได้หมายถึงว่าผู้อธิบายนี่จะปฏิบัติตามคัมภีร์ว่างั้นมันยังไงเอาคัมภีร์มาอธิบายมาอธิบายตามคัมภีร์อธิบายนอกคัมภีร์อาตมาพยายามไม่อธิบายให้มันออกนอกคัมภีร์นะเพราะงั้นใครที่อาจจะเป็นได้คุณเข้าใจว่าอาตมาอธิบายออกนอกคัมภีร์ก็เป็นได้ก็เป็นความเห็นนะไม่มีปัญหาอะไรก็เรียนรู้ดีๆนะก็คงจะพอเข้าใจได้นะก็ถ้าเข้าใจได้ก็จะมีภูมิธรรมมีปัญญาอะไรเข้าไปอีกนะก็เชิญนะปฏิบัติติดตามดีแล้วล่ะอย่างน้อยที่สุดนะมาสนใจธรรมะเนี่ยมาเสียเวลาดูพวกเราไปบ้างเนี่ยอาตมาก็ขอบคุณแล้วนะทีนี้ยิ่งมาดูแล้วก็สนใจมีท้วงมีติงมานี่ขอบคุณผู้ท้วงติงให้เรานี่ถือว่าผู้ชี้คุมทรัพย์อาตมาปฏิเชื่อตามพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ผู้ตำหนิติติงเรานี่คือผู้ชี้คุมทรัพย์ต้องขอบคุณเขายิ่งผู้ที่มีปัญญาดีติติงเรายิ่งต้องขอบคุณอย่างมากแม้จะติติงเราด้วยมีอคติอะไรบ้างก็ไม่เป็นไรนะคุณ4727ถ้าสรุปคำสอนแล้วคือคนไม่มีกิเลสทำอะไรไม่ผิดทำอะไรเหมาะควรหมดใช่ไหมนะฟังดีๆนะถ้าสรุปคำสอนแล้วคือคนไม่มีกิเลสทำอะไรไม่ผิดทำอะไรเหมาะควรทำอะไรไม่ผิดทำอะไรเหมาะควรหมดใช่ไหมหมายความคนไม่มีกิเลสนี่ไม่มีความผิดทำอะไรไม่ผิดเลยทำอะไรเหมาะควรหมดอันนี้ลึกซึ้งอยู่ก็ขอตอบว่าคนที่หมดกิเลสสรุปว่าคนที่หมดไม่มีกิเลสหมดกิเลสก็คืออรหันต์อรหันต์ทำอะไรผิดไหมผิดตามสมมุติสัจจะสมมุติโลกครับท่านไม่สามารถจะรู้สมมุติโลกหมดทุกองค์พระอรหันต์ยกให้พระพุทธเจ้าเท่านั้นที่รู้โลกวิทูรู้หมดทุกอย่างในโลกแต่ผู้ที่ศึกษาธรรมะพระเจ้าอรหันต์ก็ถือว่าพระอรหันต์นี่ไม่ได้รู้โลกทั้งหมดพระอรหันต์นี่รู้กิเลสตัวเองทั้งหมดแล้วก็ดับกิเลสตัวเองได้สิ้นเกลี้ยงทั้งหมดนั่นคือพระอรหันต์เพราะฉะนั้นการรู้โลกเนี่ยแต่ละองค์เนี่ยทึ่งไม่เคยรู้เรื่องโลกีเพราะฉะนั้นท่านจะไม่เข้าใจสมมุติสัจจะกับโลกเขาพูดกับเขาไม่รู้เรื่องดีไม่ดีก็ไปร่วมกับเขาทำผิดแต่พระอรหันต์ท่านทำผิดกับโลกพระพุทธเจ้าถึงให้สติวินัยว่าอย่าไปเอาผิดพระอรหันต์พระอรหันต์ท่านจิตบริสุทธิ์ท่านไม่มีกิเลสท่านทำอะไรด้วยใจบริสุทธิ์ท่านจำใจชื่อเจตนามีกุศลเจตนาทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นพระอรหันต์จึงทำอะไรผิดได้โดยไม่มีความผิดนะ แล้วท่านก็จะบริสุทธิ์ใจที่จะทำอะไรตามประมาณท่านเป็นสัตบุรุษระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นท่านจะมีมัตตัญญูตาท่านจะเข้าใจเลยว่าท่านจะทำอะไรด้วยเจตนาอย่างเหมาะควรว่าอันนี้ดีแล้วทำอะไรเหมาะควรหมดใช่ไหมเหมาะควรตามภูมิของท่านแม้มันจะผิดสมมติสัจจะบ้างถ้าท่านถูกติงท่านจะยอมรับว่าโอ้อันนี้สมมติสัจจะของเขาอย่างนี้อย่าไปยุ่งกับเขาเลยท่านทำไม่ถูกแล้วท่านจะยอมถ้าท่านจำนนว่ามันไม่ดีจริงๆท่านไม่ใช่ไม่ดีท่านทำผิดจริงๆแต่ท่านนึกว่าจะดีแต่เขาบอกเออสมมติสัจจะเขาเป็นอย่างนั้นนะแล้วไปดันทุรังกว่านั้นไม่ได้แล้วท่านก็จะถอยอย่างนี้เป็นต้นนะท่านจะรู้ประมาณและจะรู้สัจจะที่เป็นสมมติสัจจะที่เป็นปรมัตถ์พระอรหันต์นี้มีปรมัตถสัจจะเต็มส่วนสมมติสัจจะนั้นท่านสู้พระพุทธเจ้าไม่ได้พระเจ้าโลกวิทูรู้โลกครบส่วนโลกของที่ท่านรู้เท่าที่โลกวิทูของพระอรหันต์ท่านมีบารมีแต่ละองค์แต่ละองค์ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเป็นผู้ที่มีปฏิภาณปัญญารู้โลกมากก็มีประโยชน์ต่อโลกเป็นพระโพธิสัตว์ที่รื้อขนสัตว์ได้มากมากตามภูมิปัญญาที่รู้จากโลกวิทูรู้จากโลกไปตามลำดับเพราะยิ่งเป็นโพธิสัตว์สูงขึ้นก็จะเรียนรู้โลกวิทูเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นช่วยโลกได้มากขึ้นมากขึ้นคุณ4727อีกอันนึงบอกว่าอดีตสนธิก็เคยพยองไม่กลัว SMSเห็นแย้งแต่เดี๋ยวนี้ไม่เชียร์ไม่ขึ้นจอนะคุณคนนี้บอกว่าคุณสนธิกลัว SMS เหมือนกันสรุปนะอดีตสนธิก็เคยพยองไม่กลัว SMS เห็นแย้งแต่เดี๋ยวนี้ไม่เชียร์ขึ้นจอแล้วนะแสดงว่าเข้าใจว่าคุณสนธินี่กลัว SMSก็เลยติงอาตมาว่าทำเป็นอวดดีไม่กลัว SMS ที่เขาท้วงมาสักวันจะเหมือนสนธิเอียกอีกหน่อยก็กลัวอาตมาไม่ได้กลัวหรือไม่ได้กล้าไม่ได้ท้าทายสักวันหนึ่งอาตมาอาจจะไม่เอา SMS มาพูดมากมายนักบางทีบางอย่างแต่ทุกวันนี้อาตมาก็ไม่ได้เอามาทั้งหมดอะไรที่ยังไม่เห็นเป็นประเด็นที่ควรจะเอามาพูดอาตมาก็ไม่เอามาพูดเช่นประเด็นที่นมัสการธรรมดาหรือว่าขอให้หายป่วยให้หายปัดนะอะไรเงี้ยอาตมาก็ขอบคุณในใจก็ไม่ได้ตอบไม่ได้เอามาไอ้นี่เลยหรือว่าชมเราคิดถึงกันอะไรโดยเฉพาะเรื่องชมยกย่องไม่ค่อยเอาออกเลยนะอันนี้ก็บอกให้ทราบไม่ใช่ว่าอวดตัวอวดตนอะไรหรอกนะแต่เป็นเรื่องจริงนะที่อาตมาได้ทำอย่างนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นก็บอกให้ทราบเท่านั้นเองไม่ได้หมายความว่าพูดไปนี้คือการอวดตัวอดตนอะไรก็ไม่ใช่นะแต่ก็บอกให้ทราบเท่านั้นนะเอาละผ่านอันนี้ไปก่อนทีนี้ก็มาตอบประเด็นของผู้ที่ตอบประเด็นของผู้ที่ส่งมาวันคราวที่แล้วก็เยอะนะอาตมาค้างเอาไว้ก็เยอะนะซึ่งมันไม่ค่อยได้ตอบคราวนี้เห็นทีจะต้องเอาซะบ้างแล้วล่ะนะไม่ฉะนั้นประเดี๋ยวก็โอ้อาตมาไปตอบแต่ SMS แล้วก็คนที่ส่งมาโทรศัพท์มานี่ชักจะไม่เห็นประเดี๋ยวจะงอนนะก็อ้าวอยากพึ่งงอนนะยังไงก็ส่งมากันบ้างอ้าวประเด็นเอาประเด็นวันนี้ก่อนก็แล้วกันนะแล้วก็คอยว่ากันไปเร็วหน่อยก็แล้วกันเนาะอ้าวจากสระบุรีทำบุญกับพ่อท่านโดยตรงกับทำบุญที่กองบุญสวัสดิการอย่างไหนได้บุญกว่ากันครับได้บุญเท่ากันนะเพราะอาตมาสาธารณโภคีนะทำบุญกับอาตมาโดยเฉพาะที่ในส่วนที่เป็นส่วนที่อาตมาร่วมสาธารณโภคีนี้จะทำที่ส่วนกลางหรือทำที่อาตมาโดยตรงก็ได้บุญเท่ากันนะไม่มีปัญหาอะไรนะถ้าจำว่าชัดๆเอาแล้วไม่พูดต่อไม่ดีทำบุญก็อาตมาหรือทำบุญกับส่วนกลางก็เท่ากันนะเหมือนกับพระพุทธเจ้าท่านเคยตรัสบอกว่าผู้ที่ทำบุญกับพระพุทธเจ้ากับผู้ที่ทำบุญกับสงฆ์ทั้งหมดบุญเท่ากันนั่นแหละอันเดียวกัน ผู้ที่ไม่กำหนดไม่มีอคติไม่มีอะไรเลยทำบุญกับผู้ที่เป็นสงฆ์ของพระพุทธเจ้านะสงฆ์นอกรีดสงฆ์ที่ไม่มีอานิสงส์อะไรจริงๆก็ทำบุญกับผู้ที่ไม่ใช่สงฆ์ผู้เป็นผู้ที่ไม่เป็นสงฆ์ที่เป็นผู้ที่เป็นทักขิเนยบุคคลปะอาหุเนยบุคคลจริงๆอ่ะซึ่งไม่ใช่สงฆ์ของพระพุทธเจ้าจริงๆนะก็ไม่ได้บุญเท่ากับทำพระพุทธเจ้าแน่นอนแต่ถ้าทำบุญโดยไม่กำหนดสงฆ์ไม่กำหนดของเป็นการทำบุญด้วยไม่กำหนดของไม่กำหนดสงฆ์คือจะต้องเฉพาะบุคคลก็ไม่อันนี้อานิสงส์ไม่เต็มกำหนดเฉพาะบุคคลหรือกำหนดของโดยที่ว่าเอาแต่ของเอาแต่ที่เอาแต่อะไรเฉยๆไม่บางทีกำหนดของเฉยๆโดยที่คนนี้เขาชอบกินอันนี้ก็ซื้อแต่อันนี้ไม่กินนี่กำหนดของบำเรอคนนี้อย่างนี้ไม่ได้บุญเท่าที่ควรต้องของที่จะให้นี้มีความสำคัญคนนี้ขาดได้คนนี้ขาดเข็มองค์นี้ขาดได้คนนี้องค์นี้ขาดเข็มถ้าเป็นสงฆ์ที่เป็นทักขิเนยบุคคลอานุยบุคคลสงฆ์ที่ควรได้รับของทานได้บุญเท่ากันกับพระพุทธเจ้าถวายของพระพุทธเจ้านี่เป็นต้นซึ่งเป็นเรื่องธรรมะที่สัจจะที่ลึกซึ้งนะสองคนเราอายุสั้นอายุยืนมาจากวิบากอะไรอาตมาตอบไม่ได้มีที่รู้กันง่ายๆคือฆ่าสัตว์นะถ้าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเนี่ยนะก็อายุสั้นถ้านี่เป็นเหตุหนึ่งเห็นง่ายๆการโกรธก็ตามโลภก็ตามจัดๆแรงๆดึกมากๆทำให้อายุสั้นทั้งสิ้นโลภจัดๆโกรธจัดๆอายุสั้นทั้งสิ้นหลงจะจัดยิ่งหนักเลยดีไม่ดียังไม่ตายก็บ้าแล้วนะหลงมากๆยังไม่ตายก็บ้าแล้วนะอาตมาตอบรายละเอียดไม่ได้นะเพราะอย่าไปทำร้ายผู้อื่นอย่าไปทำร้ายอย่าไปเบียดเบียนผู้อื่นนั่นก็จะอายุยืนนะทำอย่างไรจึงจะอายุยืนและมีสุขภาพแข็งแรงขึ้นครับผู้ที่จะอายุยืนนี้จะต้องมีอิทธิบาทในการที่จะรู้จักร่างกายสรีระแล้วก็พยายามอย่าทำให้ร่างกายได้รับเหตุปัจจัยที่จะทำให้อายุสั้นต้องบำรุงรักษานั่นก็รู้กันทั่วไปได้ว่ารักษาสุขภาพส่วนที่จะทำให้อายุยืนอีกอันนึงคืออารมณ์จิตเพราะฉะนั้นถ้าคนที่จิตไม่ดีจิตกิเลสมากๆจิตเครียดจิตอะไรเนี่ยอายุสั้นเพราะฉะนั้นทั้งจิตทั้งกายก็ต้องมาเรียนรู้ทั้งสองส่วนแล้วจะทำให้อายุยืนได้อันนี้อาตมาขอยืนยันว่าถูกตรงอาตมาก็พยายามใช้อยู่พยายามที่จะรักษาชีวิตร่างกายให้มันอายุยาวยืนจริงๆนะโดยการใช้อิทธิบาทนะฝืนพยายามที่จะให้ยิ่งกว่าที่เรามีขันธ์นี้ที่จะอยู่ได้แค่นี้พยายามเสริมอยู่ก็พยายามดูกันไปสามทำอย่างไรจึงจะได้เป็นกระดุมพีขอให้พ่อท่านช่วยอธิบายด้วยบ้างทานจะได้เป็นกระดุมพีทานอย่างเดียวทานก็ได้เป็นกระดุมพีหมายความว่าเป็นคนร่ำรวยคนร่ำรวยนั้นซวยขอบอกทานที่จะต้องได้บุญแล้วก็จะรวยด้วยแล้วก็จะไม่เป็นภัยด้วยคือต้องเป็นคนมีปัญญาทิฏฐิข้อที่หนึ่งทินนังรู้จักทานถ้าคุณทานเฉยๆนะคุณทานเฉยๆนะโดยไม่รู้จักวิธีปฏิบัติเพื่อให้เกิดอัตถิทินนังคุณก็ทานอย่างมีนัตถิทินังคือทานที่ให้แล้วไม่มีผลลดกิเลสเพราะฉะนั้นทานก็ได้กุศลได้ผลเหมือนกันเป็นกุศลทางโลกียะเพราะฉะนั้นพารวยแต่ภูมิธรรมไม่มียิ่งรวยยิ่งซวยอย่างที่อาตมาพูดตอนต้นเพราะรวยแล้วจะเอาความรวยนั้นไปบำเรอกิเลสอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นหรือเอาไปทำร้ายผู้อื่นเอาไปเบียดเบียนผู้อื่นต่อมีทุนมีรอนก็เอาไปโลภไปราคะดีไม่ดีก็ไปออกดอกเอาเงินจืมออกดอกนี่เอาดอกนี่บาป นะอย่างนี้เป็นต้นยิ่งไปขูดรีดดอกบาปชัดๆอยู่แล้วนะนี่ขูดรีดจึงบาปนะเอาเปรียบผู้อื่นเอาเงินนี่แหละไปต่อเงินไปเอาลาบแรกลาบเอาลาบแรกลาบลาบไปต่อเงินเอาเปรียบเงินมาเรื่อยๆบาปถ้าเอาเงินนี่มาทำประโยชน์สร้างสรรค์มาทำงานทำการเป็นวัตถุประกอบในการสร้างสรรค์สร้างแล้วมันก็เจริญงอกงามก็เอาไปทานต่อแจกจ่ายต่ออย่างนี้เป็นนาบุญถ้ายังไม่เป็นแบบนี้บาปทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นคนที่มีเงินมากๆจะมีแต่สร้างนรกให้แก่ตัวเองบำเรอกิเลสเป็นสุขก็นรกเพราะกิเลสจะหนาขึ้นหนาขึ้นแล้วมันก็จะจากแรงจัดจ้านขึ้นสักวันหนึ่งก็ตกนรกแรงตกนรกหนักนี่เป็นสัจจะที่จะต้องศึกษาดีๆแต่ถ้าคุณทำทานเป็นลดกิเลสได้ด้วยอ่านจิตเป็นพอทานคือสละกิเลสโลภแต่คุณสร้างกิเลสให้แก่ตัวเองทานไป5บาท10บาทตั้งจิตแล้วตั้งจริงๆเลยได้เป็นมโนกรรมต้องทำมโนกรรมให้ลดกิเลสให้รู้จักกิเลสของตัวเองว่ามันโลภจะโลภเอาต้องทำให้มันลดแต่นี่ไม่รู้จักกิเลสตัวเองไม่รู้จักจิตตัวเองจะโลภยิ่งไปเพิ่มกิเลสโลภไปกับตัวเองก็มีมโนกรรมคือจิตตั้งจริงเลยขอให้ได้ล้านให้ได้หลายล้านกิเลสยิ่งโลภเพราะฉะนั้นนี่คือผู้ที่ปฏิบัติได้แต่ทานโลกิยะคุณให้วัตถุเข้าไปคุณก็ได้บุญแค่ทำทานไปร้อยบาทพันบาทคุณก็ได้บุญร้อยบาทพันบาทแต่คุณไปตั้งจิตโลภต้องการตอบแทนคืนอยากได้คืนจากที่คุณทานนี้มากกว่าที่คุณจะเอาจะให้เขาคุณให้เขาร้อยบาทพันบาทหมื่นบาทคุณจะเอามากกว่านั้นนั่นคือไม่ได้ลดกิเลสคุณขาดทุนยิ่งกิเลสหนาคุณไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้ผลไม่เป็นอัตถิทินนังทานที่ให้แล้วนั้นไม่มีผลลดกิเลสไม่มีผลไปโลกุตระแต่ทานที่ให้แล้วนั้นเป็นผลโลกิยะเท่านั้นนี่คือนัตถิทินนังต้องสัมมาทิฏฐิอย่างนี้จึงจะปฏิบัติทานมีผลไปสู่นิพพานนี่ทินนังยิทังหุตังต้องเข้าใจสมาธิอย่างนี้ซะก่อนอย่างนี้เป็นต้นนะจากมหาสารคามอยากถามว่าคนที่มีใจอิจฉาริษยากลัวคนอื่นได้ดีเกินตัวได้ชื่อว่าเป็นโสดาบันหรือยังคะถ้าเผื่อว่าจะมีอิจฉาหยาบหยาบแรงแรงนะเป็นอุปกิเลสที่จริงอิจฉาริษยานี่มัคคปลาสะอิจฉาที่จริงภาษาบาลีเขาอิจฉาไม่ใช่อิจฉาอิจฉามันแปลว่าความต้องการธรรมดาธรรมดาอิจฉาประจรเนี่ยเป็นอาการความต้องการสามัญกลางๆถ้าจะบาลีแล้วต้องอิจฉาออ่างสันอีซอเสือซอเสือสละอาถ้าเป็นสัจกิจก็เรียกว่าริษยาริษยาที่ใช้กันอยู่เนี่ยนั่นแหละเรียกว่าอิจฉาเพราะฉะนั้นคนจะมีกิเลสอย่างนี้อยู่เนี่ยสำหรับโสดาบันอาจจะมีอยู่บ้างนิดๆหน่อยๆเป็นได้นะแต่ที่เป็นโสดาบันเต็มรูปจริงๆไม่ได้สยาเขาซึ่งไม่ง่ายคนนี้ได้ดีก็ยังมีนิดๆหน่อยๆเรื่อยๆแต่จะรู้จะเรียนรู้ว่านี่เป็นปริยุทธานกิเลสของตัวเองโสดาบันจะรู้ว่าเป็นปริยุทธานกิเลสของตัวเองจะต้องเรียนรู้แล้วละอันนี้เป็นต้นนะก็ต้องเข้าใจระดับของกิเลสนะจากผู้ฟังนครปฐมดิฉันเคารพพ่อท่านมากเวลามีโทรศัพท์หรือ SMS ที่มาว่าพ่อท่านอย่าเอาออกอากาศได้ไหมคะดิฉันฟังแล้วไม่สบายใจเลยค่ะอาตมาตั้งใจเอาออกอากาศนิดนึงใช้เป็นประโยชน์ในการที่จะเป็นปุจฉาวิสัชนาที่จะมีคุณค่าวันนี้ไม่เกิดจริงคนมันข้องใจจริงอย่างนี้คนเข้าใจผิดอย่างนี้จริงไม่ใช่อาตมาไปด้นเป็นเดาเอาเท่านั้นอะไรเงี้ยเป็นต้นอาตมาก็เลยเอามาตอบเอามาอ่านเอามาให้เป็นประโยชน์แล้วก็สัมพันธ์กับผู้ที่เขาสัมพันธ์กับเราเพื่อที่จะให้เป็นประโยชน์ทางรายการด้วยเป็นการเผยแพร่เป็นการธรรมะสัมพันธ์ทำงานร่วมกันด้วยนะก็เป็นประโยชน์ให้คุณพยายามทำใจคุณมีจิตที่จะเคารพอาตมามากเกินไปจนกระทั่งใครแตะไม่ได้มันก็เลยเกิดอาการอย่างนั้นอาตมาแตะได้นะไม่เป็นไรหรอกอาตมา ไม่เลือดออกไม่ปวดไม่เจ็บแต่ไม่ใช่หน้าด้านนะเข้าใจคนที่ตำหนิติเตียนเพราะอาตมาศึกษาธรรมพุทธเจ้านั้นเรียนรู้นิคคเนในคหรหังต้องติสิ่งที่ควรติปักคเนปักคหรหังชมสิ่งที่ควรชมอาตมาไม่มีปัญหาเรื่องติเพราะธรรมพุทธเจ้านั้นเป็นธรรมะที่ต้องติเตียนต้องบอกกล่าวกันให้เป็นปยวัชชะตำหนิให้ดื่มคำตำหนิได้เจตนาธรรมนะเพราะฉะนั้นหัดอาตมาก็เขาติก็ติไม่เป็นไรฟังตามพยายามหัดลดกิเลสอ้าวอย่ายึดมั่นถือมั่นมากเลยใครมาติของของเราครูบาอาจารย์ข้าใครจะแตะมันไม่ได้มันมากไปนะไม่ถูกต้องลดถือเป็นโจทย์ของคุณพยายามลดช่วยเรียนเพราะท่านด้วยว่าท่านดูหนุ่มกว่าอายุจริงๆมากเลยค่ะไม่น่าจะมาว่าจะมาดูเหี่ยวกว่าควรเยอะอยากจะให้มันแต่งตึงกันนี้ขึ้นมาบ้างพูดเล่นนะมันก็เป็นไปตามทั้งในเรื่องของการร่างกายเซลล์ของเราที่จะบำรุงหรือปรับปรุงตอนนี้มันอาจจะหนักหน่อยก็เลยงานมันหนักมันอะไรก็เลยก็เป็นไปตามธรรมแต่อาตมาจะพยายามจัดให้มันดีๆมันจะพอจะก็จะหนุ่มขึ้นกว่านี้หน่อยก็ได้นะก็ไม่หนุ่มก็เป็นไรนะแม้นี่คุณนี้เขียนมาโอ้โหเด็กม.ก่อนสองนั่นแน่ใช้สำนวนหรือกินนั้นเด็กม.ก่อนสองถ้าอาตมาไม่มีปัญญานี่ไม่รู้นะนี่ว่าเด็กม.1เนี่ยโอ้ใช้จำนวนมาให้เด็กม.ก่อน2เขียนเลข2มานี่เกือบอ่านไม่ออกเลข2โอ้โหเอาละอาตมาพยายามอ่านเลข2วงเล็บเครื่องต้นเลยว่าเนี่ยประเด็นเด็ดเย็นนี้ว่างั้นเลยนะเขียนโตๆเลยนะโอ้โหหลอกหลวงปู่นะเนี่ยการนมัสการกราบนมัสการครับพ่อท่านที่เคารพหนูมีเรื่องคับค้างคับคาใจกับเพื่อนคนหนึ่งซึ่งหนูกับเพื่อนต่างคนต่างก็ไม่คุยกันพ่อท่านมีวิธีช่วยให้พวกหนูปรับความเข้าใจกันได้ไหมคะเพราะเพื่อนคนนี้เป็นเพื่อนที่หนูรักมากแต่ว่ามีบางสิ่งบางอย่างทำให้พวกหนูไม่เข้าใจกันหน้าตาก็ไม่อยากจะมองคุยก็ไม่อยากจะคุยด้วยหนูไม่รู้จะทำยังไงดีค่ะเพราะท่านหนูอยากจะคืนดีกับเขาเร็วๆจังสาธุค่ะอ๋อนี่เป็นเรื่องประเด็นเด็ดนะเย็นนี้มันเป็นเรื่องนะขับข้องใจมากเลยเพื่อนไม่จะไปโกรธกันทำไมไปถือสาโกรธกันอภัยไปติดใจไม่ชอบกันมันจะทุกข์นะดีแล้วล่ะใจเราอยากจะกลับคืนดีเขานั่นดีแล้วเรียกว่าอภัยคนที่เป็นทำจิตอภัยนั้นเจริญคนที่ยังถือสาถือโกรธถือเคืองพยาบาทอยู่คนนั้นโง่จำคำหลวงปู่ไว้โง่ถ้ายังโกรธอยู่ต่อไปโง่ไม่เสร็จโง่ไม่บัญญะบัญญังจำไว้อย่าไปเป็นคนโง่ไม่เสร็จแล้วไปเป็นคนโง่ไม่บัญญะบัญญังเลิกซะอภัยกันคบหากันมีอะไรก็ช่วยเหลือกันเกื้อกูลกันเราเป็นพี่เป็นน้องกันจากน้ำค้างกลางยอดหญ้าคนที่เก่งทำงานเก่งฉลาดมากขยันเพราะเหตุใดเขายังเพ่งโทษถือสาชอบว่าคนอื่นอยู่คะก็เพราะว่าเขาไม่ศึกษาจิตตัวเองทุกอย่างมาจากจิตจะเรียกว่าเขาจนเกินนี่อาตมาอ่านตามโจทย์นะไปเพ่งโทษถือสาชอบว่าคนอื่นก็แสดงว่าเขาเองเขาชินอย่างนั้นทำอย่างนั้นมันมากไปก็ควรจะประมาณตนเองรู้จักตัวว่าเอ๊ะมันเพ่งโทษเขานะคนไม่รู้ได้ไงว่าเขาเพ่งโทษถือสารู้ได้ไงว่าถือสาไปรู้ใจเขาเหรอชอบว่าคนอื่นเอาชอบว่าอาจจะเป็นเพราะว่านี่มันก็คือเป็นพูดออกมาว่าคนอื่นก็อาจจะจับได้รู้ได้ก็ลดนะลดถ้าใครก็แล้วแต่หัดลดทำงานเก่งเป็นคนเก่งฉลาดมากขยันแต่ได้ว่าในคนอื่นชัดๆนะหรือไม่ก็เพ่งโทษถือสาต้องอ่านใจของเรานะคนนั้นเขาไม่อ่านใจของตัวเองแล้วลดเขาก็เป็นอย่างนี้แหละ สองถ้าเราทำตบะได้แล้วแล้วบอกว่าตัวเองนิพพานมันเป็นนิพพานชั่วคราวหรือนิพพานถาวรคะวงเล็บเปิดทำได้เป็นเรื่องๆแต่ยังไม่นานนิพพานเขานานนะนิพพานเขาทำได้แล้วทำได้เลยนิพพานนี่เป็นคุณสมบัติเป็นคุณสมบัติเป็นคุณธรรมที่ปฏิบัติบรรลุสำเร็จแล้วได้แล้วได้เลยอย่างเที่ยงแท้นิจจังทุวังสัสตังอวิปริณามะธัมมังอสังหิรังอสังกุปังจึงจะเรียกว่าจิตนั้นเป็นจิตนิพพานหรือนิโรธสมนิโรธสมบูรณ์เป็นนิโรธสมาบัติสุดท้ายนะหมายความว่าเที่ยงแท้มั่นคงไม่กลับกรอกอสังกุปังไม่กำเริบอีกตายแล้วตายเลยไม่ฟื้นอย่างนั้นน่ะและไม่มีอะไรทำลายนิพพานที่สมบูรณ์นั้นได้ที่เรียกว่านิพพานชั่วคราวนั่นก็คือหมายความว่าเราดับมันได้เป็นครั้งๆคราวๆเรียกว่าตถังคนิพพานนิพพานได้ชั่วคราวแล้วมันก็ดับได้ชั่วคราวถ้าดับได้ที่จะเรียกนิพพานนั่นก็คือเราจะต้องถูกต้องตามสมาธิถ้าไปดับอย่างที่เรียกว่ายังไม่สมาธิคือดับแบบเขาเรียกนิโรธสมาบัติแบบฤาษีไงไปดับจิตไม่ใช่ดับกิเลสฟังให้ดีนะนิโรธสมาบัติของฤาษีกับนิโรธสมาบัตินิโรธชั่วคราวเรียกว่าตถังคนิโรธนี่แหละนิโรธเรื่องตถังคนิพพานดับได้ชั่วคราวถ้าเป็นฤาษีเขาไม่ได้ดับกิเลสเขาดับมั่วดับจิตนิโรธสมาบัติของฤาษีนั่นคือสะกดจิตดับไม่รู้เรื่องอะไรเลยเป็นพรหมลูกฟักเขาเรียกพรหมลูกฟักกิ้งเหมือนลูกฟักนี่กิ้งไปไหนมาไหนได้นะนั่นเรียกว่านิพพานฤาษีนิโรธฤาษีเพราะงั้นผู้ที่เป็นนิพพานฤาษีอย่างนั้นไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าไม่สมาธิเพราะนิโรธสมาบัติก็ต้องเข้าใจให้สมาธินิโรธของพระเจ้านั้นคือดับกิเลสตัวเป็นสักกายะของตัวเองนั่นแหละยิ่งดับตัวที่เป็นชั่วคราวสักกายะนั้นได้ชั่วคราวนั่นเรียกว่านิโรธนิพพานชั่วคราวถ้าดับสักกายะตัวนั้นจนกระทั่งเหลือขั้นอาสวะหรือกิเลสตัวปลายสักกายะนี่คือกิเลสตัวเดียวกันกับอาสวะหรืออัตตาตัวนี้อัตตาตัวนี้คำว่าอัตตาคือเรียกรวมตัวกิเลสตัวเจอนี่เรารู้ตัวมันนี่แหละแล้วก็ละมาได้มีอัตตานุทิฏฐิตามธรรมจนกระทั่งวิติกรรมกิเลสเป็นปฏิยฐานกิเลสจนถึงอาสวะกิเลสดับอาสวะกิเลสสิ้นอาสวะดับหมดนั่นเรียกว่านิโรธถาวรนิพพานนะเพราะฉะนั้นตัวที่ได้ชั่วคราวมันยังไม่ถึงขั้นดับถอนอาสวะสิ้นเป็นสัญญาเวทิจิตนิโรธตัวนั้นก็ยังไม่ใช่นิพพานถาวรนะได้ยินพระท่านเทศในมูลเล็บท่านววชิระเมธีเทศว่าคนที่ทำบุญมากๆตายแล้วจะไปเกิดทันทีท่านพ่อมีความคิดเห็นว่าอย่างไรคะคนทำบาปก็ไปเกิดทันทีตายแล้วก็เกิดทันทีตกนรกทันทีเหมือนกันเกิดในนรกเพราะทำบุญมากๆก็เกิดในสวรรค์ทันทีเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้ารู้ไม่ครบก็บอกส่วนหนึ่งก็ไม่ผิดเพราะคนตายก็ต้องเกิดทันทีไม่มีอะไรขั้นหรอกตายแล้วไปสวรรค์ไปนรกก็ของใครของมันสวรรค์น้อยสวรรค์ใหญ่สวรรค์มากนรกใหญ่นรกน้อยนรกมากก็ตามบารมีของแต่ละคนตายแล้วจะไปเกิดทันทีท่านพ่อมีความเห็นอย่างไรเกิดทันทีตายแล้วเกิดทันทีอันนี้เห็นด้วยแต่บอกว่าคนที่ทำบุญมากๆแล้วไปเกิดทันทีทำบาปมากๆแล้วไม่เกิดทันทีไม่ใช่ทำบาปมากๆก็เกิดในนรกนะนายธีระวงทิพันธ์จังหวัดตรังอาตมาอ่านไม่ค่อยชัดทิพันธ์วงทิพันธ์อ่านได้งั้นจังหวัดตรังปฏิจจสมุปบาทใช้เฉพาะชาติเดียวหรือหลายชาติครับปฏิจจสมุปบาทเป็นสูตรเป็นทฤษฎีหลักของพระพุทธเจ้าถามว่าใช้เป็นชาติเดียวหรือใช้หลายชาติถ้าคุณยังไม่บรรลุธรรมพระพุทธเจ้าคุณก็จะใช้หลักสูตรพระพุทธหลักสูตรปฏิจจสมุปบาทนี้ทุกชาตินั่นแหละใช้ปฏิบัติเพื่อให้ลดกิเลส ปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเป็นหลักธรรมพระพุทธเจ้าจะต้องรู้สังขารต้องรู้วิญญาณต้องแยกวิญญาณเป็นนามเป็นรูปให้ได้รู้จักแยกวิญญาณหรือจิตนี่เป็นนามรูปออกแล้วคุณก็ปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมโดยมีอายตนะเมื่อแยกนามรูปได้แล้วคุณก็มีอายตนะมีตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งเป็นสะพานของตากับรูปหูกับเสียงนี่เป็นต้นเพราะเมื่อมีอายตนะคุณก็ต้องปฏิบัติตามอายตนะนั้นไปผัสสะในปฏิจจสมุปบาทเมื่อผัสสะแล้วก็จะเกิดเวทนาเพราะงั้นปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าต้องมีอายตนะหกสัมปวินทรีย์ผัสสะเสมอจึงจะรู้ของจริงเกิดเวทนาจริงพิจารณาเวทนาในเวทนาเป็นทิฏฐธรรมวิตเป็นทิฏฐธรรมคำวิหารเป็นปัจจุบันอยู่เลยวิหารธรรมเป็นทิฏฐธรรมวิหารธรรมเป็นปัจจุบันนี้แล้ววิจัยเวทนาในเวทนาวิจัยจิตในจิตเห็นกิเลสเห็นตัณหาได้แล้วกำจัดตัณหาที่เป็นสมุทัยอริยสัจกำจัดลดแล้วเอาอุปทานจะลดด้วยก็ดับภพดับชาตินะเมื่อดับภพดับชาติได้หมดจบเป็นพระอรหันต์ปฏิจจสมุปบาทก็จะไม่มีสายตัวล่างจะมีแต่ตัวบนคือมีตั้งแต่หนึ่งวิชาอวิชาเป็นวิชาหมดไม่มีสังขารมีการปรุงแต่งที่เป็นวิสังขารหรือปุญญาภิสังขารมีวิญญาณมีอายตนะมีผัสสะมีเวทนาแต่เวทนาไม่มีทุกข์เป็นพระอรหันต์เพราะจักเวทนาไปท่านไม่มีตัณหาท่านไม่มีอุปทานท่านไม่มีภพไม่มีชาติไม่มีโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสท่านไม่มีในปฏิจจสมุปบาทพระอรหันต์จะมีแต่แค่มีถ้าเป็นตัณหาก็เป็นวิภวตัณหาตัณหาอุดมการตัณหาที่เป็นมโนสัญเจตนาเป็นวิภวตัณหาที่จิตมุ่งมาดมุ่งหมายเพื่อประโยชน์ไม่ได้มีประโยชน์ตนอีกแล้วพระอรหันต์จบประโยชน์ตนเพราะฉะนั้นท่านจะทำงานด้วยวิภวตัณหาอุปทานไม่มีมีแต่สมาทานมีแต่การยึดอย่างสงบอุปทานคือการยึดอย่างสงบสมะจิตของท่านไม่มีกิเลสจิตท่านยึดอย่างจิตไม่มีกิเลสจิตเป็นสมณะจิตสงบสนิทอย่างนี้เป็นต้นนะนี่คือปฏิสมุปบาทที่สงสัยถามเฉพาะชาติเดียวเพราะมีอาจารย์บางคนสอนว่าปฏิสมุปบาทต้องเป็นชาติเดียวเกี่ยวกับชาตินี้ชาติหน้าก็เข้าใจแต่เฉพาะเหตุปัจจัยที่ว่าจะเอาปฏิสมุปบาทไปใช้ให้เป็นประโยชน์จริงๆแล้วปฏิบัติเป็นทฤษฎีใช้ตลอดทุกชาติถ้าคุณยังไม่บรรลุอรหันต์ถ้าเป็นอรหันต์แล้วจะเกิดอีกคุณก็มีปฏิสุบาทหรือว่ายังไม่ตายพระอรหันต์ที่ยังไม่ตายก็มีปฏิสุบาทโดยแค่บอกแล้วว่ามีแต่แค่เวทนาซึ่งเป็นเวทนาที่ไม่มีทุกข์นะตัณหาก็เป็นวิธีว่าตัณหาคือตัณหาอุดมการตัณหาอุดมคติทำงานเพื่อประโยชน์ผู้อื่นนะผู้ที่ถึงนิพพานจิตจะดับไปเหมือนโคมไฟที่ดับเชื้อแล้วใช่ไหมครับหรือจิตจะแตกสลายหรือสูญไปใช่ไหมครับปรินิพพานอ้าวคุณถามมาก็ดีปรินิพพานจิตแตกสลายสูญหมดไม่มีอะไรเหลือปรินิพพานหมายความว่าดับรอบหมดเลยพระอรหันต์ที่ไม่ตั้งภพภูมิเป็นพุทธภูมิอีกแต่ถ้าเผื่อว่าพระอรหันต์ที่ตั้งพุทธภูมิก็เกิดมาอีกจิตก็ยังมีแต่เป็นจิตบริสุทธิ์เป็นจิตที่ได้แล้วได้เลยเป็นจิตบริสุทธิ์เป็นจิตอรหันต์ที่เกิดทีนี้จิตจะแตกสลายจะหมดไปเลยนั่นน่ะเมื่อปรินิพพานจะแยกธาตุกันไปหมดเลยไม่มีอะไรเหลือเป็นอัตภาพอีกเลยหมดภพหมดภูมิทีนี้อรหันต์เนี่ยเรียกว่านิพพานอย่างที่ว่านี่ถึงนิพพานจิตจะดับไปเหมือนโคมไฟไม่ใช่นะอันนั้นถ้าเปรียบเทียบเท่านั้นเองนะเอาอะไรมาเกิดอะไรๆพวกนี้เนี่ยเดากันเยอะมันพูดไม่ครบเพราะฉะนั้นผู้ไม่ครบก็จริงเหมือนไฟดับไปส่วนหนึ่งแต่ยังมีไฟดับไปส่วนนั้นความร้อนยังเหลือหรือเหตุปัจจัยถ้าดับจากเทียนก็ดับจากธูปมันก็ยังมีธูปมีเทียนจิตส่วนกิเลสดับนิพพานในกิเลสดับถ้ายังไม่ดับพบจบชาติยังมีพุทธภูมิต่อให้พระอรหันต์ก็ยังมีจิตจิตไม่ได้แตกสลายไปทันทีแต่จิตจะแตกสลายก็ต่อเมื่อ ดับภพจบชาติไม่ต่อภพภูมิถึงจะเป็นเช่นนั้นนะอันนี้เข้าใจกันยากแม้มหายานก็เข้าใจไม่ได้ยิ่งเถรวาทยิ่งทำจู้เลยเอ็นไปทางเถรวาทจู้เลยเหมือนจะเข้าใจปฏิสุบาทชาติเดียวนี่เป็นต้นชาติหน้าไม่มีเพราะฉะนั้นถ้ามหายานนี่จะเข้าใจชาติหน้าไม่ควรมีจะสั้นชาติเดียวจะเป็นอุเฉททิฏฐิหรือไม่งั้นก็ยาวนิรันดรเลยมหายานเป็นสัสตะก็ได้หรือเป็นอุเฉททิฏฐิก็ได้มหายานส่วนเถรวาทนั้นจะหนักไปในทางเป็นตัวก็เหมือนกันแหละก็อีกถ้าเข้าใจผิดก็เป็นนิรันดรประเภทเทวนิยมมหายานนะติดป้ายดึกดำบรรพ์ได้หรือว่ามันลึกลับมันนะเป็นอย่างนั้นไปนะก็แม่อาตมามันอยากจะอธิบายละเอียดกว่านี้นะแต่เวลามันจะหมดละนะนะมันลึกซึ้งเรื่องพวกนี้ลึกซึ้งนะเอาไว้ก่อนก็แล้วกันนะคนนี้นี่โทรศัพท์มาคุณเออยากจะฝากประโยคท้องให้กับพวกชาวเจ้าอโศกพยายามปฏิบัติครั้งที่ร้อยดีกว่าท้อถอยก่อนลงมือปฏิบัติพยายามปฏิบัติครั้งที่ร้อยดีกว่าท้อถอยก่อนลงมือปฏิบัติก็ดีเหมือนกันอ้าวฝากมาจากพลเรือตรีมินพอตะครั้งเมื่อ2สัปดาห์นี้ผมไปที่วังนางเลิงหน้าทำเนียบรัฐบาลเห็นเจ้าหน้าที่รปภ.ของโรงเรียนพาณิชยการอัญเชิญธงชาติโอ้ก็พลตรีมินนี่ก็จะไปดูธงชาติอยู่เรื่อยเก็บธงชาติมาเจออาตมาทุกทีอัญเชิญธงชาติที่อยู่หลังอนุสาวรีย์พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงเขตอุดมศักดิ์เวลา 18:00 นโดยสาวลงด้วยมือเดียวและแต่งตัวไม่เรียบร้อยแสดงถึงความไม่เคารพจะนำความเสียหายมาสู่ประเทศชาติได้อย่างแน่นอนซึ่งเหตุการณ์ทั้งนี้มีการทำกันหลายที่แล้วครับก็เป็นคนที่เก็บตกสิ่งที่มันไม่ค่อยเรียบร้อยนะเป็นคนละเอียดละออส่งข่าวมาเรื่อยเรื่องธงชาตินี่มีตกหล่นไม่ดูดำดูดีธงชาติอะไรนี่ก็เป็นเจตนาดีก็เป็นสิ่งที่ดีนะก็พยายามกันบางทีมันก็งานมันเยอะงานอะไรต่างๆมันก็เบกบกพร่องๆบ้างก็ก็ไม่เป็นไรแต่ก็ดีละเอียดละออจากลูกปลายแถวดิฉันเห็นแล้วว่าทุนนิยมสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้คนและสังคมโลกโดยเฉพาะขณะนี้เหมือนรัฐเขมงเปรียวยิ่งขึ้นอย่างนี้แล้วผู้คนที่ท้องหิวอยู่จะฟังธรรมะรู้เรื่องหรือได้อย่างไรคะผู้คนที่ท้องหิวนี่แหละควรจะมาฟังธรรมะที่สัมมาทิฏฐิคนที่ท้องหิวคนที่ยากจนอย่างชาวโซนี่คนยากจนมาเยอะคนร่ำรวยไม่มาหรอกเพราะอาตมาไม่ค่อยประจบประแจงคนรวยนะบอกตรงๆเลยอาตมาไม่ได้ประจบประแจงคนรวยเพราะฉะนั้นคนรวยนี่มาที่นี่แล้วนี่ไม่ต้อนรับแบบคนรวยให้มานั่งกับพื้นไม่ต้อนรับเขาสมศักดิ์ศรีอะไรนี่มาไม่ไอ้นั่นหรอกเขาจะรู้สึกจริงๆเขาถือว่าเขาหนึ่งคนที่มีตำแหน่งหน้าที่สูงสูงสองคนที่ฐานะดีๆรวยๆอะไรอย่างนี้เป็นหรือคนที่ถือตัวมาครบก็อโศกมาถึงอโศกจะต้อนรับประเภทที่เรียกว่าไม่ยกย่องเชิดชูแบบนั้นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นจึงไม่ค่อยจะมีคนแบบนั้นที่ถือตัวว่ารวยถือตัวว่ามีศักดิ์มียศมีฐานะถือตัวว่าฉันมีศักดิ์ศรีอะไรก็แล้วแต่ถือตัวถือดีไม่ต้อนรับฉันสมควรแก่ควรเขาก็จะไม่ค่อยอยากจะมาคบกับเราเพราะเราไม่ประจบประแจงไม่พยายามที่จะปฏิบัติโดยที่เรียกว่าเอาหน้าอย่ามาติดยศติดศักดิ์อย่ามาติดรวยติดถือตัวถือตนอะไรอยู่นี่มันเป็นวิธีของเราอยู่ในตัว ขอไปแม่มันมารบกวนนะตอนนี้มันกำลังออกเสลดกำลังออกนะขอเอาไปก็นะมันเป็นอย่างนี้แหละคนที่ไม่สบายโอ้นี่แมงวันตัวนี้มาเยี่ยมก่อนออกไปก่อน ไปถึงไหนแล้วเมื่อกี้นี้พูดถึงอะไรหล่นเลยนะนะดังๆที่จะบอกก็ดังๆอะไรเมื่อกี้พูดถึงอะไรฮะเออให้ใครมานั่งกับพื้นมาไม่ต้อนรับไม่อะไรทำไมจำกันไม่ได้เหมือนกับจะมาให้จะมาลืมๆฮะเฮ้ยแม่ไม่เกี่ยวนะก็เลยไม่ค่อยได้เท่าไหร่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็อาตมาก็ไม่รู้จะทำยังไงนะเรื่องของทุนนิยมนี่สร้างความเดือดร้อนนะจริงนะเพราะฉะนั้นคุณจะยิ่งจะอยู่กับทุนนิยมเขาได้อย่างดีแม้ที่สุดคุณไม่ต้องมีเงินมีทองคุณก็จะไม่ต้องกลัวท้องหิวมาฟังธรรมที่อาตมาพยายามอธิบายฟังนี่เถอะเพราะเข้าใจผิดว่าคนจนปฏิบัติธรรมไม่ได้ฟังธรรมไม่ได้มันจะต้องห่วงจะกินจะอยู่พยายามตั้งใจฟังคนที่มาคบกับพวกอาตมาเนี่ยคนจนคนที่มีหนี้เดือดร้อนแต่เสร็จแล้วก็ปลดหนี้ได้แล้วก็อยู่เป็นสุขอยู่อะไรไปเยอะส่วนคนร่ำรวยนะอาตมาช่วยเขาไม่ค่อยได้เพราะเขาไม่ค่อยจะคบกับอาตมาเพราะเขาอาตมาจะพาจนจริงเขาก็กลัวอาตมาบอกตรงๆอาตมามาพามาจนจริงๆเพราะเขากลัวคนรวยเขากลัวแล้วเขาไม่ชอบหรอกเพราะว่าอาตมาไม่ได้ส่งเสริมความรวยไม่ส่งเสริมคนหลงยศหลงศักดิ์ถือดีถือศักดิ์แต่ไม่ได้เกลียดคนรวยไม่ได้เกลียดคนถือมียศมีศักดิ์ไม่ได้เกลียดคนที่ถือดีอะไรหรอกมีดีก็ไม่ว่ากันแต่อย่าถือดีมากนักคนถือดีอยู่ก็ไม่ได้เกลียดนะเพราะฉะนั้นก็เรามีแต่วิธีการที่ว่าเราจะพยายามที่จะให้คุณรู้สึกตัวเป็นการแทรกยาทิพย์แทรกทิพย์โอสถเข้าในขุมขนเนี่ยเป็นสำนวนให้เขาได้รับไปเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นคนที่มาคบกับเราก็จึงมีคนระดับพวกนี้นะจะท้องหิวจะจนจะยากฟังธรรมอาตมาเพราะถ้าคุณเองคุณจนก็ยิ่งต้องมาฟังธรรมที่อาตมาพยายามบอกให้นะคนนี้บอกมาว่าคนที่จะร้องคนที่ร้องเพลงมีเพลงอีกเพลงหนึ่งเมื่อกี้นี้วัชราพรร้องอีกหนึ่งฟากฟ้าส่วนเพลงอีกฟากฟ้าหนึ่งคุณภูสมิงนอสวรรค์ร้องไว้เป็นเวอร์ชั่นแรกนานแล้วนะเวอร์ชันแรกคุณภูสมิงภูสมิงหนอสวรรค์เป็นคนร้องมาอันหลังไม่รู้ว่ามีเวอร์ชันต่ออีกหรือเปล่าอาตมาจำไม่ได้นะอ้าวไม่เป็นไรคุณน้ำนวลดินดอยรายปลายฟ้าวันนี้ชาวชุมชนเชียงรายพร้อมกับคนไทยหัวใจรักชาติเพื่อรณรงค์ทวงคืนแผ่นดินไทยกัมพูชาและเขาพระวิหารที่ถูกเขมรรุกล้ำเข้ามารวม24คนร่วมกับ3ล้อเครื่องนะรวม24คนที่ไปร่วมกันนี่นะร่วมกับ3ล้อเครื่องกู้ชาติคุณณัฐพลทองวันชาวเพชรบูรณ์โดยการแจกใบปลิวและเริ่มต้นจากเชียงรายเมื่อ3วันแล้วจะไปสิ้นสุดที่กรุงเทพโอ้จากเชียงรายจะมากรุงเทพเหรอได้แจกใบปลิวไป 1,000 ชุดชาวเชียงรายให้ความสนใจมากและจะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ให้การดูแลทางด้านจราจรเป็นอย่างดีขอรายงานคร่าวๆแค่นี้ค่ะรายงานผลที่ทำงานมาประตอบแผ่นนี้คงจะเป็นแผ่นสุดท้ายแล้วเวลาหมดลงแล้วนะผลไม้หล่นละนะก็จากพิจิตรกับผมได้ฟังถ้อยคำนางเปรตโอ้กับผมได้ฟังถ้อยคำนางเปรตที่ใช้รหัส1695มาตอแยกระแนะกระแหนถากถางพ่อท่านต่างๆนานาสุดจะทนแล้วครับคุณเหมือนกับคนที่เขียนมาเมื่อกี้นี่ผู้หญิงที่บอกว่ามาลูกทนไม่ไหวแล้วขอจะเอามาอ่านได้ไหมคำคนนั้นคนนี้ที่ว่าแนะกระแหนแยกแตกถากถางอาตมาจะพยายามเอามาอ่านเพื่อที่จะให้คุณฝึกตนให้ได้นะพยายามทนนะพยายามฟังดีๆหัดวางจริงๆมันเป็นโจทย์ที่ดีแต่ผมจึงได้ตั้งแต่จึงผมจึงได้ตัดสินใจจะนำสากกระเบือตำขนมจีนของยายกระผมแม่มีสากกระเบือตำขนมจีนนะเนาะไปไว้ที่สันติอโศกเพื่อปัดรังควานนางเปรต695ยาวมาจะได้หยุดต่อแย่กับพระท่านเจดีขอพระท่านหาที่เหมาะให้ตั้งสากด้วย อย่ามันไม่มีผลอะไรหรอกอาตมาไม่ได้ติดยึดในเรื่องของเดรัจฉานวิชาไสยศาสตร์แบบนั้นด้วยแล้วผมไม่เห็นด้วยกับท่านจันทร์ที่ว่ามีถ้อยคำหนักๆตอบโต้นางเปรตท่านจันทร์คงเข้าใจผิดมากๆการโต้คารมถ้อยคำหนักๆส่วนใหญ่เป็นคนบาปที่คิดตับใจติดตามคำสอนของพ่อท่านด้วยศรัทธาแน่นอนส่วนใหญ่เป็นคนบาปที่คิดปรับใจติดตามคำสอนของพ่อท่านด้วยศรัทธาแน่นอนใครบางอาจมาตอแยว่าร้ายพ่อท่านพวกกับผมจะตอบโต้ชนิดถึงพริกถึงขิงกับผมเชื่อแน่ว่าญาติธรรมชาวโศกที่แท้จริงไม่มีนิสัยเหมือนกับผมหรอกครับ ก็บอกตัวเองมาก็ดีว่าตัวเองมีนิสัยไม่เหมือนเอาหน้าอย่ารุนแรงคุณยิ่งมีแรงๆนั้นยิ่งควรจะต้องรู้ตัวนี้เป็นสกายะของคุณนะเราเคารพครูบาอาจารย์ก็ดีแต่อย่าไปติดยึดว่าไม่ได้ใครแตะไม่ได้ใครอะไรไม่ได้นี่เลยเป็นโจทย์คุณขออาตมาขอมอบโจทย์นี้ให้คุณเลยว่าพยายามฟังรู้ตัวกิเลสมันขึ้นเมื่อไหร่บอกเอ้ยแต่เราจะไปคิดอย่างนั้นมันเป็นทุกข์มันร้อนจริงๆร้อนใจใช่ไหมมันไม่เที่ยงหรอกประเดี๋ยวเดียวคุณก็หายเดี๋ยวคุณก็มาเจออีกใหม่เพราะสาอีกใหม่เพราะผัสสะจึงสำคัญมาเจออีกแล้วได้ยินอีกแล้วขึ้นใหม่ทุกผัสสะคุณก็จะเป็นเพราะฉะนั้นต้องปฏิบัติตอนมีผัสสะลดให้ได้แล้วก็พิจารณาเห็นว่ามันเบามันไม่จริงมันไม่เที่ยงหรอกตัวกิเลสเนี่ยมันไม่เที่ยงมันไม่มีตัวตนจริงหรอกมันลดได้มันเบาได้คุณทำให้คุณจะรู้ว่าคุณลดได้อ่านให้เจอแล้วคุณจะประสบผลขอให้คุณทำตั้งใจทำสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะก็ขอจบรายการทรงตามสังคมธรรมะการเมืองเราจะเพียงเท่านี้เจริญธรรมทุกคน